بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آمين ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตนะครับทุกท่านช่วงเวลาต่อจากนี้ไปจะเป็นช่วงของการอภิปรายศาสนธรรมในหัวข้อเรื่องงานเมาลิดก่อนอื่นอยากที่จะส่งเสียงนี้นะครับสื่อไปยังร้านนะครับ VCD นะครับได้ช่วยเบาเพลงของท่านด้วยนะครับเพราะว่าได้รบกวนในเรื่องของการบรรยายศาสนธรรมด้านในเอาพอว่าลูกค้าได้ยินก็ใช้ได้นะฮะขอประสานไปทางร้านที่ขายซีดีนะครับท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายหัวข้อในค่ำคืนวันนี้นั้นเป็นหัวข้อที่เป็นการตั้งปรัชนีคำถามเอาไว้งานเมาลิดในค่ำคืนวันนี้นั้นเราจะได้นำเสนอประเด็นที่มาที่ไปนะครับของงานเมาลิดหรือว่าอัลอิห์ติฟาลบิลเมาลิดินนบะวีอัชชะรีฟซึ่งการจัดงานดังกล่าวนี้เป็นที่ถกเถียงในหมู่ของพี่น้องชาวมุสลิมเป็นเรื่องที่มีมานมนานแล้วและบรรดานักวิชาการนั้นต่างก็ได้แสดงทัศนะเอาไว้ทั้งในมุมบวกแล้วก็มุมลบดังนั้นในค่ำคืนวันนี้นั้นเราก็จะได้นำเสนอในส่วนที่เป็นข้อมูลเนื้อหาสาระที่บรรดานักวิชาการนั้นได้วิพากษ์วิจารณ์เอาไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดงานเมาลิดระหว่างการเป็นที่อนุญาตและการไม่เป็นที่อนุญาตและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเป้าหมายของการอภิปรายนั้นจะต้องหาบทสรุปสำหรับประเด็นยัตติที่ได้ทำการอภิปรายนั้นว่าเราจะหาความพอดีจะหาจุดที่สามารถที่จะทำความเข้าใจกันได้นะอย่างน้อยก็คือว่าบุคคลที่ได้รับฟังแล้วก็เกิดประโยชน์ในเรื่องของความเข้าใจความเป็นมาความเป็นไปของการจัดงานเมาลิดซึ่งไม่ได้มุ่งหมายเฉพาะการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยเท่านั้นในค่ำคืนวันนี้นั้นมีวิทยากรสองท่านนะครับซึ่งท่านก็เป็นวิทยากรหลักของโรงเรียนมัจลิสุดีนี่ซึ่งในสังคมมุสลิมก็เป็นที่รู้จักกันดีนะครับทางขวามือของกระผมก็คือท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์และยะซึ่งท่านเป็นคอตเตบของมัสยิดอันวารุลอับรอรซอยเจริญพัฒนาอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือท่านอาจารย์อิหม่ามมับรุกบุญมาเลิศซึ่งท่านเป็นอิหม่ามของมัสยิดดารุลอิบาดะห์หัวหมากน้อยฉะนั้นคิดว่าในค่ำคืนวันนี้นั้นเราคงจะได้เนื้อหาสาระนะครับหลังจากนี้ไปจนกระทั่งถึงการปิดงานเนี่ยอาจารย์ทั้งสองท่านก็คงจะได้ย่อยข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดงานเมาลิดให้กับท่านพี่น้องได้รับฟังกันสมควรกับเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะได้เล่าสู่กันฟังก่อนเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าปลายเดือนนี้และค่อมไปในช่วงของต้นปีหน้าได้มีกำหนดการเรียกว่าเป็นหมายกำหนดการการเสด็จนะเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจรัตศักราช1432เพราะว่านี่ขณะนี้เราเข้าอยู่ในเดือนมุฮัรรอมซึ่งเป็นเดือนใหม่ของปฏิทินฮิจรัตศักราชก่อนที่จะได้เข้าสู่เนื้อหาสาระที่เป็นประเด็นโดยรวมที่นักวิชาการได้พูดถึงที่มาที่ไปของการจัดงานเมาลิดเนี่ยซึ่งเป็นเมาลิดทั่วไปผมจะได้นำเสนอในส่วนที่เป็นเรื่องของเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยแก่ท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเอาไว้ซึ่งในปีนี้นั้นท่านอาจารย์สมัยเจริญช่างได้รับการเลือกนะครับตอนหลังเนี่ยหลังจากที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติบริหารกิจการองค์การองค์กรศาสนาอิสลามปีพุทธศักราช2540นั้นได้มีการบังคับใช้กฎกติกาในข้อที่ว่าในเรื่องของการเลือกประธานจัดงานเมาลิดกลาง และเริ่มใช้นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542โดยบุคคลแรกที่เป็นประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยโดยผลจากการบังคับใช้กฎหมายนั้นก็คือนายปรัชญาเจริญสุขหรือท่านอาจารย์อับดุลชุกรเจริญสุขนะครับมัสยิดนูรุลอิสลามสุเหร่าเขียวย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2475นั่นมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในรัชกาลของล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งตรงกับวันนี้นั่นเองเมื่อปีพุทธศักราช2475วันที่10ธันวาคมในช่วงนั้นเนี่ยการเมืองมีความผกผันหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบกษัตริย์แบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาปกครองโดยคณะราษฎรแล้วสถานการณ์ของพี่น้องมุสลิมในประเทศไทยซึ่งเป็นประชาชนส่วนน้อยเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากความมีอคติของบรรดาผู้เป็นเจ้าใหญ่นายโตในคณะรัฐบาลในขณะนั้นโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องมุสลิมที่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะนั้นเนี่ยเนื่องจากการเข้าร่วมของฝ่ายพลเรือนในการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นั้นมีพี่น้องมุสลิมเข้าร่วมกันหลายคนเช่นนายแช่มพรมยงรอฮิมูลลอฮ์หรือท่านอดีตจุฬาราชมนตรีแช่มพรมยงและท่านก็เป็นหนึ่งในเสรีไทยบรรดาพี่น้องในตระกูลศรีจรูนไม่ว่าจะเป็นนายประวัติศรีจรูนนายบรรจงศรีจรูนนายมูฮัมหมัดนายมุสตอฟาศรีจรูนบุคคลเหล่านี้นั้นล้วนแล้วแต่เป็นหนึ่งในคณะราษฎรที่เข้าร่วมในการเปลี่ยนแปลงการปกครองการดำเนินการของบรรดาบุคคลเหล่านี้แหละที่สามารถในการที่จะทัดทานการมองในเชิงลบของภาครัฐที่มีต่อประชาคมมุสลิมในประเทศไทยได้พอสมควรมีการรวมตัวกันในช่วงที่เป็นปัญหามากที่สุดนั่นก็คือช่วงจอมพลแปลกพิบูลสงครามเข้ามามีอำนาจบรรดาบุคคลเหล่านี้เขาได้รวมตัวกันแล้วก็ตกลงกันว่าจะจัดงานเมาลิดเขาเรียกว่างานเมาลิดส่วนกลางเขาไม่เรียกงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยการจัดงานเมาลิดส่วนกลางนั้นเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2480โดยฮัจญีอับดุลลอฮ์เป็นประธาน
กะรีม
นะจัดกันที่หอประชุมศิลปากรครั้งที่2ปีพุทธศักราช2481นายเล็กนานาจัดที่บ้านของท่านนายเล็กครั้งที่3 2482จัดที่บ้านนายเล็กเช่นเดียวกันแต่จัดโดยท่านนายเล็กเนี่ยเป็นประธานในพิธีจะจัดกันที่โรงเรียนอำนวยศิลป์ต่อมาการจัดงานมะลิกลางนั้นก็หยุดลงเนื่องจากว่ารัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามโดยการชี้แนะของบุคคลคนหนึ่งที่เป็นต้นคิดในเรื่องของความคลั่งชาติที่เรียกว่าหลวงวิจิตรวาทการเป็นคนที่ป้อนข้อมูลในเรื่องของรัฐไทยเปลี่ยนจากประเทศที่ชื่อว่าสยามประเทศกลายเป็นไทยแลนด์มีการประกาศใช้รัฐนิยม12ฉบับโดยจอมพลป.พิบูลสงครามการกินหมากก็ดีการนุ่งจงกระเบนการเดินโดยไม่สวมรองเท้าลักษณะต่างๆเหล่านี้ถูกยกเลิกในสมัยของจอมพลป.พิบูลสงครามเพราะนั้นผลกระทบโดยตรงที่มันมีต่อพี่น้องมุสลิมก็คือเรื่องของภาษาเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีเรื่องการแต่งกายเหตุนี้เองนายแช่มพรมยงซึ่งเป็นหนึ่งในเสรีไทยขณะนั้นเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาก็คือสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยยกพลขึ้นบกนะแล้วประเทศไทยก็เข้าประกาศเข้ากับฝ่ายของญี่ปุ่นนั้นนายแช่มพรมยงเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในเสรีไทยเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับนายบรรจงศรีจรูนซึ่งก็เป็นหนึ่งจากบุคคลที่เข้าร่วมในคณะราษฎรมาก่อนหน้านั้นแล้วและสองท่านนี้ก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของมหาวิทยาลัยอัลอัซฮารอัชชะรีฟกรุงไคโรประเทศอียิปต์เช่นเดียวกันจึงได้มีการตกลงกันว่าจะจัดงานครั้งที่4ขึ้นเมื่อปี2486 โดยให้ท่านบรรจงศรีจรูนนั้นเป็นประธานในพิธีเป็นประธานจัดงานจัดกันที่วังสรานรมท่านพี่น้องจัดกันที่วังสรานรมและในงานนั้นเนี่ยทางคณะผู้จัดงานเนี่ยได้เชิญหลวงวิจิตรวาทการซึ่งเป็นต้นคิดในเรื่องของความคิดคลั่งชาติมีนโยบายนำเอาพระพุทธรูปไปวางไว้ตามโรงเรียนและมัสยิดทั่วประเทศคนคนนี้แหละที่ทำให้เกิดการกระทบกระทั่งและมีปัญหาบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ในยุคนั้นก็ต้องการที่จะเรียกว่าสั่งสอนหลวงวิจิตรวาทการด้วยการเชิญมาเป็นประธานเปิดงานเมาลิดส่วนกลางเพราะนั้นพี่น้องจะต้องเข้าใจว่าเวลาเราจะพูดถึงงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยในบ้านเรากับเวลาเราพูดถึงงานเมาลิดในกลุ่มประเทศอาหรับหรืองานเมาลิดที่บรรดานักวิชาการเมื่อ200 300ปีก่อน400ปีก่อน500ปีก่อนพูดถึงแล้วก็เขียนในตำราเนี่ยจะต้องเข้าใจว่ามันคนละบริบทกันคนละการเวลากันคนละวาระลักษณะงานมีความแตกต่างกันแน่นอนและที่มาที่ไปก็มีความแตกต่างไม่เหมือนกันก่อนเปิดงานจะมีการอารัมภบทถึงความอายุติธรรมที่มุสลิมเนี่ยถูกกระทำจากฝ่ายของรัฐเสร็จแล้วก็ให้หลวงวิจิตรวาทการนั้นเป็นผู้กล่าวเปิดท่านต่อมาในรัชกาลที่8พระบาทสมเด็จพระอนันทมหิดลเนี่ย2488ท่านแช่มจุฬาท่านแช่มเนี่ยก็ได้เป็นจุฬาราชมนตรีการจัดงานครั้งที่5ก็เกิดขึ้นโดยท่านประวัติศรีจรูนเป็นประธานจัดงานจัดกันที่สำนักงานมุสลิมสภาถนนราชดำเนินครั้งที่6ก็เช่นเดียวกันครั้งที่7 2491นายนิพนธ์สิงห์สุมาลีจัดที่วังสารานรมกลับไปจัดกันที่วังสารานรมอีกครั้งที่9 2493ก็ไปจัดที่วังสารานรมแล้วก็ประธานจัดงานก็คนเดียวกันคือนายนิพนธ์สิงห์สุมาลีแต่หลังจากนั้นเนี่ยจอมพลป.เนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งคือก่อนหน้านั้นถูกรัฐประหารตอนหลังมาก็รัฐประหารซ้อนก็กลับมาเป็นผู้มีอำนาจอีกเมื่อจอมพลป.เนี่ยกลับมาเนี่ยทำให้การดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดงานเมาลิดส่วนกลางนั้นหยุดไปเป็นระยะเวลาถึง10ปีด้วยกันจนกระทั่งในที่สุดจอมพลป.พ้นจากอำนาจปีพุทธศักราช2504จึงได้เริ่มมีการจัดงานเมาลิดส่วนกลางขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยมีคุณหญิงแสงดาวสยามวาลาจัดกันที่สวนลุมพินีหรือสวนลุมจากการจัดในระดับชาติครั้งนั้นเป็นที่เข้าใจกันว่านั่นเป็นการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยครั้งที่1ซึ่งความเป็นจริงไม่ใช่แต่เป็นครั้งที่10มันมีมาก่อนหน้านั้นแล้วถึง9ครั้งด้วยกันต่อมาปีพุทธศักราช2506พระท่านจุฬาราชมนตรีต่วนสุวรรณศาสตร์รอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กราบบังคมทูลนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันให้เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยพร้อมกับพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถฉะนั้นเนี่ยงานเมาลิดกลางเนี่ยมันก็มีบริบทที่แตกต่างจากส่วนอื่นอีกแล้วเพราะนั้นคนที่จะวิพากษ์วิจารณ์งานเมาลิดกลางจะต้องรู้ที่มาที่ไปของมันซะก่อนว่าในบ้านของเราเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรกับการไปเอาตำราและนักวิชาการบอกว่าตรงนี้เป็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นมักซิยัตมีการแสดงและเล่นของบรรดาพวกนักมายากลอะไรต่อมีอะไรไอ้สิ่งเหล่านั้นมันเกิดในบริบทในบรรยากาศของคนอาหรับเขาแต่ของบ้านเรามันก็มีบริบทของมันเพราะนั้นต้องคำนึงถึงส่วนนี้ซึ่งเป็นความแตกต่างที่ไม่เหมือนกันด้วยนับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยพระองค์ก็เสด็จมาเป็นองค์ประธานในคราใดที่พระองค์นั้นทรงติดพระราชกิจเนี่ยก็จะโปรดเกล้าให้นะสมเด็จพระบรมมโหสถธิราชหรือว่าฟ้าชายเนี่ยได้เสด็จนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2521เพราะนั้นเนี่ยงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยนั้นจัดมาอย่างน้อยเนี่ย54ครั้งแล้วตลอดระยะเวลา68ปีที่ผ่านมาเพราะนั้นนี่อยากที่จะเกริ่นไว้ก่อนเกี่ยวกับเรื่องของงานเมาลิดกลางที่จะเกิดขึ้นในช่วงของปลายเดือนนี้กับต้นเดือนหน้าและเป็นประเด็นสำคัญที่ผมอยากที่จะได้นะส่งต่อกับท่านอาจารย์ทั้งสองในการที่จะได้นำเสนอในมุมมองของนักวิชาการในด้านของศาสนาก่อนว่าการจัดงานเมาลิดกลางหรือการจัดงานเมาลิดคืองานที่คล้ายวันถือกำเนิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นนักวิชาการมีทัศนะอย่างไรนะ ก็ขอให้ท่านอาจารย์ทั้งสองได้นำเสนอในส่วนนี้อันดับแรกก็คงจะต้องเป็นท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์และยอกจะได้นำเสนอในส่วนที่นักวิชาการได้พูดเอาไว้ขอเชิญครับ
บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอานาราลวุจูดบิมีลาดิอักรอมิลเมาลูดاللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับเรื่องของงานเมาลีดินนบวีนะครับท่านก็คงจะได้รับทราบเรื่องของประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในการจัดงานเมาลิดนบีทีนี้เมื่อเราได้ทราบถึงประวัติแล้วว่ามันมีการจัดกันมาช้านานในประเทศไทยและก็ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะถ้าเราย้อนไปดูเรื่องของงานเมาลิดที่จัดขึ้นในกลุ่มประเทศมุสลิมเนี่ยนะก็ย้อนไปสัก300ปีนะฮะเข้าศตวรรษที่4นะฮะคือ400ปีเนี่ยเริ่มมีการจัดขึ้นนะโดยคอลิฟะในราชวงศ์ฟาติมีในอียิปต์ได้จัดขึ้นและแน่นอนนะครับเรื่องของชื่องานเนี่ยชื่อของงานที่จัดเนี่ยคือเมาลิดินนบวีซึ่งจะหมายถึงวันเกิดของท่านแปลว่าวันเกิดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเป็นการรำลึกนะถึงวันเกิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือชื่อของมันตัวชื่อของคำว่าเมาลิดินนบวีถ้าเราบอกว่าเมาลิดนบีวันจันทร์ก็แปลว่านั่นเป็นชี้ถึงเวลาที่ท่านนบีได้เกิดก็คือวันจันทร์ถ้าหากเราบอกเมาลิดนบีมักกะก็แสดงว่าที่เกิดของนบีที่นครมักกะอันนี้ได้2ความหมายแล้วแต่ว่าภาคขยายมันจะใช้คำเกี่ยวกับเวลาหรือเกี่ยวกับสถานที่ซึ่งส่วนเรื่องของหุกกลมหรือว่าคำตัดสินข้อชี้ขาดในเรื่องของงานเมาลิดนบีซึ่งมีความขัดแย้งกันมานะสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือบอกว่าทำได้นะฮะอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าทำไม่ได้ซึ่งปัจจุบันมันก็จะมีอย่างนี้นะฮะทำได้ทำไม่ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันในบ้านเราค่อนข้างที่จะเริ่มที่จะมีความรุนแรงขึ้นในฝ่ายที่บอกว่าทำไม่ได้นะเริ่มรุนแรงขึ้นเริ่มมีการรณรงค์ในการต่อต้านงานเมาลิดกลางจนกระทั่งมีที่อยู่รอบๆแถวงานเมาลิดเนี่ยคือห้ามรถเข้าไปจอดกันแล้วกันใครไปเที่ยวงานเมาลิดเนี่ยห้ามจอดบนที่นั้นเพราะพวกคุณกำลังทำผิดหลักบทบัญญัติคำสอนของศาสนาหรือเรียกว่าทำบิดอะห์แสดงว่ามันก็ให้เอากันแรงขึ้นนะหลังจากเป็นเพียงทัศนะที่ตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาทีนี้ถ้าเรามาดูในข้อเท็จจริงเนื้อเรื่องของเมาลิดมันเป็นอย่างไรการเฉลิมฉลองหรือว่าการรำลึกถึงวันเกิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นนะถ้าหากว่าเรามองในด้านของในด้านดีเนี่ยนะมองได้นะมองว่าในด้านที่มันไม่ผิดต่อหลักการและหนักไปทางที่จะมีผลในด้านบวกนะเกี่ยวกับงานเกณฑ์กับเมาลิดการไปรำลึกถึงงานเมาลิดินคือถึงวันเกิดนะถ้าเรามาดูว่าเพราะคนที่เขาบอกว่าทำไม่ได้เนี่ยจัดไม่ได้เพราะนบีไม่ได้บอกเอาไว้นบีเองก็ไม่เคยส่งเสริมไม่เคยใช้ให้ทำผมตอบว่าใช่ครับไอ้นบีสั่งให้จัดงานแบบที่เมาลิดประเทศไทยจัดนะนบีไม่ได้สั่งเอาไว้แน่นอนไอ้ที่สั่งให้มีตั้งประธานอะไรอะไรจัดกันเนี่ยนบีไม่ได้สั่งเอาไว้หรอกถูกต้องครับแต่ถามว่าท่านเองเคยรำลึกถึงวันเกิดของท่านไหมอันนี้ต้องคิดฮะว่าตัวท่านเองท่านเกิดมาแล้วท่านเคยนึกถึงวันเกิดของท่านไหมมีไอ้ตรงนี้นะมันมีหะดีษชัดเจนแล้วซอฮีห์ ท่านนบีถือศีลอดวันจันทร์โยมอิสเนนท่านนบีบวชซอฮาบะห์ถามว่าท่านบวชทำไมวันจันทร์น่ะท่านนบีบอกว่าวันจันทร์เป็นวันที่วูลิดตุฟีฉันเกิดวันนี้วะอุนซิลาอิลัยยะฟีและฉันถูกแต่งตั้งเป็นรอซูลก็วันจันทร์นี่แหละฉันก็ถือศีลอดเพราะอะไรฮะชุกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณพระเจ้าฉันเกิดวันจันทร์ฉันได้รับแต่งตั้งเป็นรอซูลวันจันทร์ฉันเลยนึกถึงความเนียมัดที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้ฉันเลยถือศีลอดนะถือศีลอดท่านถือศีลอดแล้วท่านก็บอกบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายเออพวกแกก็ถือด้วยนะถือด้วยก็แปลว่าชวนให้ซอฮาบะห์ก็รำลึกถึงวันเกิดของท่านเหมือนกันนี่ผมรวมความเลยนะก็ท่านบอกว่าท่านบวชวันจันทร์เพราะคิดถึงเพราะเป็นวันที่ท่านเกิดมาอัลลอฮ์ให้ท่านมีขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเนียมัตท่านสุกดด้วยกับการถือศีลอดขอบคุณในการถือศีลอดนะอันนี้ประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองผมอยากจะเทียบเคียงให้ท่านทั้งหลายได้ดูวันนี้เป็นเดือนมุฮัรอมเดือนมุฮัรอมมีวันอะไรที่สำคัญนะก็มีวันตาซูวันอาซูรอวันที่10ของเดือนมุฮัรอมนี่นะวันนี้ประมาณวันที่4เดือนมุฮัรอมวันที่10ของเดือนมุฮัรอมเนี่ยนะนบีอพยพมาที่นครมะดีนะห์อพยพจากมักกะห์มาอยู่มะดีนะห์มาอยู่ที่มะดีนะห์ปีแรกปั๊บมาเจอยิวมะดีนะห์มันบวชกันพรึบเลยวันที่10ของเดือนมุฮัรอมยิวมะดีนะห์นะมันบวชกันทั้งเมืองเลยเดียวอ่ะก็ถามยิวนี่แกบวชทำไมถึงบวชทำไมบวชวันที่10เดือนมุฮัรอมยิวตอบว่าวันนี้เป็นวันที่นจัลลอฮ์วันที่อัลลอฮ์ได้ให้นบีมูซารอดนจัลลอฮ์มูซาวะกอมะฮูมินฟิรเอาวันที่อัลลอฮ์ได้ให้นบีมูซาและพวกพร้องของนบีมูซารอดจากการทำลายจากการไล่ล่าของฟิรงและอัลลอฮ์วะอัลละกะฮูและอัลลอฮ์ก็ได้ทำลายฟิรอูนให้จมน้ำตายในวันนั้นด้วยคือวันที่10ของเดือนมุฮัรอมฉันก็เลยถือศีลอดเพื่อเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ชัดเจน2อย่าง2ประการนี้ที่ให้เห็นว่าไอ้การที่ถือศีลอดเนี่ยเป็นการไปย้อนไปนึกถึงอดีตย้อนไปนึกถึงนบีมูซาตายไปไม่รู้กี่ปีแล้วแต่ชาวยิวที่มะดีนะห์ยังนึกถึงนบีมูซาที่รอดจากการจมน้ำตายด้วยการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ด้วยการชุกรต่ออัลลอฮ์เสียมถือศีลอดนบีก็บอกว่าอะนาอูลามิงกุมฉันเนี่ยสมควรที่จะบวชมากกว่าพวกเจ้าอีกไอ้พวกยิวอ่ะเพราะฉันเนี่ยเป็นพี่น้องกับมูซาในด้านของการเป็นรอซูลเป็นพี่น้องร่วมศาสดาด้วยกันฉันเนี่ยต้องบวชและนบีก็สั่งใช้คนซอฮาบะห์บวชคู่กับยิวไปด้วยถามมาทำไมอ่ะก็ไปรำลึกนั่นแหละก็ไปรำลึกถึงนบีมูซาที่อัลลอฮ์ให้นบีมูซารอดจากการจมน้ำตายผมยกให้เห็น2 อย่างแล้วนะแล้วเอามาเทียบกับงานเมาลิดกลางที่จะจัดถามว่าเขารำลึกใครฮะเขารำลึกถึงใครเป็นการรำลึกถึงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือชื่องานเนี่ยมันเขาตั้งชื่อเราต้องเข้าใจนะชื่องานเนี่ยคนคิดชื่องานเนี่ยคงจะมีความอยากจะเอาชื่อที่ดีที่สุดมาจะเอาชื่ออะไรคงจะประชุมกันหาว่าจะจัดงานมุสลิมในประเทศไทยเนี่ยควรจะมีงานอะไรที่แสดงออกซึ่งความเป็นอัตลักษณ์ของความเป็นอิสลามในประเทศไทยว่ามุสลิมในประเทศไทยมีศักยภาพมีความกลมเกลียวมีความเข้มแข็งอะไรต่างๆเพื่อจะแสดงให้เขาเห็นเนี่ยจะรวมตัวกันวันอะไรและชื่องานว่าวันอะไรนี่ประวัติศาสตร์ของไทยที่อาจารย์นาลีสรุปไว้ข้อมูลที่ผมก็มีแต่อาจารย์นาลีใช้ไปหมดแล้วผมก็ไม่ต้องเสียเวลาไปฉายย้อนในเรื่องของประวัติศาสตร์ของเมาลิดไทยแสดงว่าส่วนหนึ่งมันมีการเมืองเข้าไปแทรกอยู่ด้วยโดยเจตนาปัจจุบันนี้ก็ยังมีนะฮะปัจจุบันนี้ยังได้รับเกิดประโยชน์อยู่ในมุมของการเมืองนะ ดังนั้นเนี่ยนะชื่องะเลก็เลยเอาชื่อที่ดูแล้วว่ามันส่วนหนึ่งก็คือว่าจะเอางานนี้แหละจะเอางานชื่องานนี้มอลิดินบุวีและเอาเรื่องของท่านนบีประวัติของท่านในยามที่ท่านสงครามในยามที่ท่านรบในยามสงบในยามอยู่ครอบครัวในยามที่ท่านทุกกิริยาบทของท่านในการที่ท่านใช้ชีวิตประจำวันของท่านเอามาตีแผ่อยู่ในงานเมาลิดเรียกว่าผสมด้วยโปรโมทเผยแพร่จริยวัตรของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นเมื่อเราดูอย่างนี้แล้วเราถามว่าแล้วมันผิดตรงไหนเนี่ยไอ้ฮุกมว่ามันไม่ถูกเนี่ยมันถูกตรงไหนไปบอกว่านบีไม่ได้สั่งนบีไม่ได้ใช้ไอ้ของที่นบีไม่ได้สั่งไม่ได้ใช้นี่ถามว่ามันทำไม่ได้หรือไงอะทำได้ไหมนบีไม่ได้ใช้ก็เลยไม่ทำถ้าเราไปดูลูกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดี๋ยวเอาตรงนั้นก่อนที่จะข้ามไปช็อตนี้นะไอ้ช็อตที่บอกว่ายิวมันบวชวันอาซูรอเพราะมันไปนึกถึงขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้นบีมูซาและพรรคพวกบันิอิสราเอลรอดจากการจมน้ำตายมันก็เลยถือศีลอดแสดงว่าเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุกอตดังนั้นเมื่อมันเข้าความหมายคำว่าสุกอตขอบคุณต่ออัลลอฮ์เนี่ยก็แปลว่าเราจะขอบคุณด้วยการถือศีลอดซุนนะห์ได้ไหมฮะได้เราจะขอบคุณด้วยการทำซะดะเกาะห์ได้ไหมครับต้องตอบว่าได้เรากลับมาจากฮัจญ์ยีโอ้รอดปลอดภัยปีนี้ฮัจญ์ยีเราสะดวกสบายเหลือเกินกลับมาบางคนทำบุญอีกทำบุญทำไมอ่ะโอ้ปีนี้ฮัจญ์เราสบายกลับมาจากฮัจญ์ทำบุญไอ้พวกนั้นมันบอกไอ้นี่ทำบิดอะห์อีกแล้วนบีสั่งมึงที่ไหนกลับจากฮัจญ์ได้ทำบุญเนี่ยเล่นกันเล่นคำอย่างเนี้ยแล้วถามว่าก็กลับมาแล้วก็ทำบุญเขาขอบคุณอัลลอฮ์ไงที่อัลลอฮ์ให้เขาได้ฮัจญ์ด้วยสมบูรณ์ไม่มีปัญหาไม่เจ็บไม่ไข้กลับมาทำซะดะเกาะห์ใหญ่แล้วแจกเงินบริจาคใหญ่เลยเพราะขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วถามมหาหะดีษน่ะมีมั้ยฮะอาจารย์มะบรุกบอกไปกลับจากฮัจญ์แล้วก็ถ้าเกิดมันสบายดีแล้วมาทำบุญท่านนบีได้กล่าวไว้ใครทำบุญหลังจากกระทำฮัจญ์แล้วจะได้ผลบุญเท่านั้นเท่านี้จะไปหาไม่มีแต่ถามมาแต่นี่มันเรื่องอยู่ในเรื่องความดีใช่มั้ยชุกรต่ออัลลอฮ์ไงก็นบีบวชวันจันทร์เพราะฉันเกิดฉันก็เลยขอบคุณอัลลอฮ์เอากันอย่างเงี้ยไอ้นี่คนไปนึกถึงนบีแล้วก็จะเอาชื่อนบีมาเป็นชื่อของงานที่ใหญ่ที่สุดเพราะนบีนะไม่ใช่คนธรรมดานะนบีไม่ใช่มนุษย์ธรรมดานะเป็นมนุษย์ที่อัลลอฮ์บอกว่าอับดุลคัลมักโลกที่ประเสริฐที่สุดมนุษย์ที่ดีที่สุดในโลกก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เขาจะเอาชื่อนบีมุฮัมมัดมาเป็นชื่อของงานมันต่อต้านกันน่ะมันสมควรจะไปต่อต้านไหมฮะไปชื่อเมาลิดใครตะใครงานเยอะแยะที่มันชื่ออื่นๆน่ะเมตตามัจลิสเมตตาดาริสลามไม่เห็นมันต่อต้านเพราะก็ชื่องานว่าเมาลิดินนบีไอ้งานนี้ไม่ได้งานนี้มันบิดอ้างงานนี้มันดอลลาร์ละทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่านี่ผมต่อสายไปหาบรรดานักวิชาการที่กำลังเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าและทำให้เกิดปัญหาก็เขาเอาชื่อมูฮัมหมัดมาและถามมันมีหะดีษไม่บอกว่าใครชื่อมูฮัมหมัดแล้วเข้าสวรรค์นะมีหะดีษไหมครับว่าใครตั้งชื่อลูกว่ามูฮัมหมัดใครตั้งชื่อลูกว่ามูฮัมหมัดนะใครมีลูกเกิดมาแล้วตั้งชื่อลูกมูฮัมหมัดเขาและคนตั้งชื่อและคนที่ถูกตั้งชื่อดาคอลันยันนามีไหมมีนะอาจารย์มารู้ผมไม่เจอฮะดีษแล้วมีแต่มันเป็นฮะดีษเก๋ๆผมไม่เอามาใช้หรอกฮะดีษเก๋ๆเอามาใช้ได้ยังไงมีฮะดีษชัดเจนเป็นฮะดีษเหมือนกันแต่ว่ามันอยู่ในพวกเมาดัวนะใครก็ตามที่ตั้งชื่อลูกว่ามูฮัมหมัดคนตั้งและคนถูกตั้งหะดีษนั้นบอกดาคอลันเจนนะถามว่าแล้วทำไมนบีไม่ตั้งชื่อลูกว่ามูฮัมหมัดบ้างอ่ะนบีมีลูกชาย2คนนะคนหนึ่งชื่อว่าอิบรอฮีมคนหนึ่งชื่อว่ากอซิมคนลูกชายทั้งคู่ตายไปแล้วนะแล้วก็ชื่ออื่นตกลงในโลกนี้ตั้งไม่ได้ใช่ไหมฮะนบีไม่ได้ตั้งชื่อลูกผู้ชายอย่างอื่นเลยไปตั้งว่ายูซุฟอย่างเงี้ยอาจารย์มาบรู้ ไปตั้งชื่อลูกว่ายูซุฟเอ้ยนบีไม่ได้ตั้งยูซุฟนะนบีมีลูกชายตั้งอิบรอฮีมกับกอซิมแสดงว่าไปตั้งอย่างอื่นไม่ได้นี่คิดอย่างนี้นะคนกลุ่มเนี้ยผู้มีความรู้กลุ่มนี้เขาคิดแบบนี้ว่านบีไม่นบีไม่ได้สั่งไม่ได้นบีไม่ได้ตั้งอย่างนี้นบีไม่ได้ตั้งชื่ออื่นนบีตั้งกอซิมกับอิบรอฮีมต้องลงคนทั้งโลกที่เป็นมุสลิมผู้ชายก็มีกอซิมเปล่ามันมีอิดริสนัวหมัดแล้วถามว่ามันได้บุญไหมชื่อมูฮัมหมัดมันก็ไม่มีหะดีษบอกเว้นไว้แต่หะดีษต้นที่ผมยกเมื่อกี้นี่ที่บอกใครตั้งชื่อลูกมูฮัมหมัดนะเขาลันจันนั่นมันมีแต่มันแต่งเอาแต่ผมชอบชื่อนักฟุตบอลอินโดนีเซียที่ชนะไทยประทับใจมันตั้งชื่อลูกแปลกๆบ้านเราไม่แปลกแบบอินโดมันตั้งชื่อลูกคนหนึ่งศูนย์หน้าทีมก่อนๆมันชื่อเปียรุ่นอัมรีฟีนามัดมันตั้งชื่อลูกมันแล้วมาที่ชนะไทยเนี่ยชุดนี้ชื่อนาสูฮานาสูฮานะซึ่งตรงกับกุรอานที่ว่าตูบูอิลัลลอฮิเตาบะตันนาสูฮาพ่อมันคงทำชั่วมาเยอะเลยได้ลูกไอ้คนนี้มาเนี่ยต้องตั้งชื่อเตาบัตกับเนื้อกับตัวได้พอดีไอ้ลูกนี่ออกมาพอดีชื่อนาสูฮากูเลิกเล่าแล้วเตาบัตไม่รู้นะน่าจะเป็นอย่างนั้นตั้งชื่อลูกว่านาสูฮาแปลว่าเตาบัตตัวกลับแล้วไม่กลับไปทำช่วยอีกแล้วตัวบุญละลอยเตาบัตตานาสูฮาใครจะไปคิดไว้นี่จะเอานาสูฮามาตั้งชื่อลุงมันอ่ะเปียรุ่นอัมรีก็ตั้งบรรดาน่าจะเอาเปียรุ่นมาดีสักคนฟีนมาดีฟีนอัมมัดฟีนมูดอร์และก็ครบสามฟีนก็จบแล้วในบ้านเอาได้ไม่มีนบีไม่ได้ห้ามเอาไว้เข้าใจไหมเฮ้ยนบีไม่ได้ตั้งอย่างนี้นะนี่กลุ่มนี้เขาคิดอย่างนี้แล้วก็ถามว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านไม่ได้ห้ามเอาไว้ว่าใครจะไปตั้งชื่อแต่ตั้งชื่อลูกผู้หญิงก็จะมีใครปฏิมาอุมุกะละซูมฮับซออะไรพวกนี้แล้วไปตั้งชื่อนิสรีนซาโรไอ้พวกนี้บิดอะห์เนี่ยนี่ตั้งชื่อกับลูกสาวนบีตั้งไว้แค่นี้ไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้ดูคิดนี่คิดอย่างนี้นะถึงแคบเนี่ยเหนื่อยอยู่ในสังคมโลกเหนื่อยมากอยู่แบบเหนื่อยแค่ก็ไปมองงานเมาลิดว่าเป็นวิดอะห์มันอะไรนบีไม่เคยจัดและถามว่านบีเคยนึกถึงอดีตตัวเองไหมผมถามงานเมาลิดมันคือการรำลึกถึงประวัติย้อนรอยไปถึงท่านรอซูลุลลอฮ์เอาว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ตอนมีชีวิตท่านทำอะไรในช่วงของท่านในยามสงบศึกท่านปฏิบัติอย่างไรในยามสงครามท่านทำอย่างไรในยามกับครอบครัวท่านปฏิบัติอย่างไรเอาเรื่องเหล่านี้มาตีแผ่ในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยโดยเป็นตัวหนังสือก็ดีโดยเป็นเสียงบรรยายก็ดีโดยเป็นกุรอานที่ถ่ายทอดในงานเมาลิดกลางก็มันจะเป็นเรื่องอย่างนี้ทั้งสิ้นมันมีรำซิ่งมีหมอรำซิ่งวงไหนไปเต้นงานเมาลิดไม่มีนะไม่มีไอ้รำซิ่งอะไรตาอะไรนะหรือไปมีพวกเต้นโชว์อะไรเขาเรียกอะไรกันบ๊อบลูเขาเรียกอะไรโคโยตี้เนี่ยต้องถามอาจารย์บ๊อบลูเขาเรียกโคโยตี้เต้นงานมอลิกาผมนึกไม่ทันอาจารย์บ๊อบลูเขานึกเร็วกว่าโคโยตี้โอ้โหปีนี้ไปมีโคโยตี้ในงานมอลิมันก็จะไปบอกว่าเฮ้ยไอ้เป็นฮารามแล้วเนี่ยแต่นี่เขาไม่ได้มีเรื่องในโปรแกรมในจัดวันของงานเนี่ยมันมีอะไรที่มันฮารามข้อไหนช่วยชี้แจงด้วยถ้ามันไม่มีแล้วก็ไปบอกว่าฮารามนี่ถามว่าจะเอาหุกกลมข้อไหนมาก็เอาหุกกลมก็เดียวว่านบีไม่ได้สั่งนบีไม่ได้บอกเอาไว้ตกลงว่าท่านนบีไม่ได้บอกไม่ได้สั่งนี่ทำไม่ได้เลยใช่ไหมถามว่าซาอุดิอาระเบียมีงานวันอะไรไหมวันชาติซาอุดิอาระเบียมีไหมเอ็ดวอตอนี่นั่นถามนบีสั่งมันเหรอว่าให้จัดงานวันชาติซาอุดิอาระเบียกษัตริย์เต้นเองเลยนะถือดาบเอามือค่อยหลังเต้นอย่างนี้ผมไม่เห็นชัดผมมีคลิปด้วยเต้นกษัตริย์อับดุลลาก่อนจะเสด็จไปรักษาตัวหลังฮัทที่นิวยอร์กแย่เลยคนฮัทไปปีนี้แกต้องนั่งเฝ้าไปไหนไม่ได้ต้องดูแลพอฮัทเสร็จปั๊บอาการประชวนตอนนี้อัลฮัมดุลิลลาห์เดินในโรงพยาบาลกลับมาบ้านแล้วตอนนี้แจ๋วแล้วนี่ผมมีคลิปทั้งหมด แล้วถามว่าเขาบอกว่าบิดอะห์ไม่วันชาติซาอุดิอาระเบียโอ้โหถ้าคนไทยวันชาติซาอุดิอาระเบียไอ้พวกที่บอกงานเมาลิดบิดอะห์มันใส่สูทเลยนะใส่สูทไปนั่งงานวันชาติเต็มเลยพวกอะไรวะพวกมึงเนี่ย ทีมงานชื่อนบีนะมึงไม่ไปแต่ไอ้ทีมงานวันชาติซาอุดิอาระเบียนบีสั่งมันที่ไหนให้จัดงานวันชาติซาอุดิอาระเบียไม่มีหรอกไปตั้งกันเองแต่ถามว่ามันผิดไหมผมก็ตอบว่ามันไม่ผิดอีกเหมือนจะตั้งชื่อลูกเลยยูซุปนั่นแหละก็นบีตั้งกอเซมกับอิบรอฮีมไอ้นี่ตั้งยูซุปไปบอกว่าเขาผิดนบีไม่ได้ห้ามเอาไว้นี่เห็นภาพไหมนี่ผมไม่เห็นภาพอีกภาพหนึ่งก็คือว่าในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยหลักกว้างๆของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้สอนเราบอกว่าวะซักกิรฟะอินนะซิกรอตัมฟาอุลมุมินีนนี่อายะห์นึงนะอาจารย์มาบรุกก็ต้องเลื่อนไปอายะห์อื่นแล้วนะผมชิงไปซะแล้วพูดก่อนได้เปรียบวะซักกิรฟะอินนะซิกรอตัมฟาอุลมุมินีนนะพูดก่อนนี่เก็บหมดนะอะไรที่นั่นเก็บเรียบหมดแต่คงต้องเหลืออาจารย์มาบรุกเขามีข้อมูลเยอะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวดูอาจารย์มาบรุกเป็นยังไงจงตักเตือนกันเถิดเกตเตือนตักเตือนให้มีการรำลึกถึงสิ่งที่มันผ่านมาก็ได้ฟะอินนะซิกรอตัมฟะอุลมุมินีนเพราะการตักเตือนเป็นเรื่องที่ถ้ามันให้เกิดประโยชน์ฟะอินนะซิกรอตัมฟะอุลมุมินีนมันให้เกิดประโยชน์กับบรรดามุมินทั้งหลายแล้วถามว่าการรำลึกถึงวันเกิดของท่านนบีโดยการตีแผ่ประวัติของท่านอะไรของท่านทั้งไม่ว่าจะทั้งกุรอานและอัลหะดีษทั้งคอดทั้งอะไรที่มีนิทรรศการในงานเมาลิดกลางมันเรียกว่าตัมฟะอุลมุมินีนหรือไม่ผมว่าใช่เพราะคนทุกวันนี้กับนบีมันอยู่ใกล้กันไหมฮะเขาบอกซอฮาบะไม่เห็นมีใครทำกันซอฮาบะจะทำทำไมก็อยู่กับนบีเขาเห็นกับนบีอยู่กับนบีเขาแหมเขาเห็นตัวจริงเสียงจริงแต่พวกเราเนี่ยโอ้โห 1,400 กว่าปีห่างกันน่ะเวลานึกถึงก็ทำไงภาพก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีดังนั้นนึกถึงทีก็สลาวาตกันบ้างอะไรกันบ้างใช่ไหมนี่การนึกถึงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือที่บอกว่าวะซักกิรฟะอินนะซิกรอตัมฟะอุลมุมินีนอีกประการนึงก็คือว่ามากมายเลยในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานนะฮะได้เรียกร้องให้เรานั้นได้ไปดูประวัติของบรรดานบีในยุคก่อนๆในกุรอานได้พูดถึงบรรยวัตนบีก่อนๆถามว่าพูดทำไมไปพูดเรื่องประวัติของนบีอิบรอฮีมพูดทำไมก็เพื่อจะได้เอามาเป็นอิบรอตันมาเป็นอุทาหรณ์สอนใจพวกเราในยุคนี้ว่าในยุคก่อนนบีนู่นน่ะเขาทำอย่างนั้นอย่างนั้นอุมมะประชาชาติในยุคก่อนมันโดนอัลลอฮ์ทำลายมาอย่างนั้นเพราะมันทำชั่วอย่างนั้นเพื่อจะได้มาเป็นอุทาหรณ์ในยุคนี้นี่ถามว่าเป็นการย้อนยุคนึกถึงอดีตหรือไม่ก็เข้าข่ายอีกนะฮะดังนั้นในกุรอานจะใช้สำนวนว่าอุซวัซกุรหรือใช้คำว่าอิซกอละมูซาลิกอมิฮีอะไรอย่างเงี้ยนะอิซกอละอิบรอฮีมลิอาบีวะกอมิฮีมาซาตะบูดูนจงรำลึกเถิดขณะที่นบีอิบรอฮีมได้กล่าวกับพวกพ้องพ่อและพวกพ้องบอกว่ามึงกราบไหว้อะไรกันเนี่ยอายะห์เนี่ยผมอยากจะให้ไปอ่านในงานเมาลิดกลางแล้วเกินอ่านปีเดียวคงโดนสั่งเลิกเลยอ่ะมึงกราบไหว้อะไรกันเนี่ยอิฟกันอาลิยะตันดูนัลลอฮิตุรีนูนผมบอกนะไปนี่อ่านอายะห์นี้ซูเราะห์ซอฟฟาตผมแนะนำไปด้วยอ่านแล้วแปลตรงตัวไม่ต้องไปโยกไปไหนเลยนะคงปีนี้คงเลิกอ่ะโดนปีเดียวเลิกก็เพราะอะไรฮะก็เขาพวกพ้องของนบีอิบรอฮีมกราบไหว้รูปปั้นกันอยู่นบีอิบรอฮีมมาบอกมึงกราบไหว้อะไรกันเนี่ยอิฟกันอาลิยะตันดูนัลลอฮิตุรีดูนมึงไปเมคไปอุปโลกเอาสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์มาเป็นพระเจ้ามันทำได้ยังไงนบีอิบรอฮีมบอกฟะมาซันุกุมบิร็อบบิลอาลามีนแล้วมึงคิดนะอัลเลาะห์น่ะจะคิดยังไงกับแกที่แกทำอย่างเนี้ยโอ้โหตรงฉากฟะรอก็นะฟะรอก็อะลัยฮิมดอรบันบินยามีนเอาขวานใส่มือขวาแล้วฟันรูปปั้นแหลกเป็นกองโอ้โหคนประธานเปิดงานคงจะคงปีเดียวจบอ่ะปีเดียวจบผมก็สั่งเอาซูเราะห์ซอฟฟาตเนี่ยลองไปอ่านเปิดงานแล้วแปลนี่มันชอบเอาสูรตุนิซาไปแปลอะไรพวกนี้ฟังกิฮูมาตอบละกุมมินันนิซาอิมัสนาวะซุลาสวะรุบาจงแต่งงานกับสตรีดีๆ2 3 4ฟังเพลินนะเพลินไอ้พวกนี้2 3 4เพลิน ลองเอาอายะซูเราะห์ซอฟฟาตไปกัดฟันกันโกรธโกรธกัดฟันกันโกรธโกรธนี่เราแทรกเข้าไปได้นะมันแทรกเข้าไปในกระบวนการในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยมันมีอาจารย์นารีไปไหนแล้วมันมีให้สรุปอีกทีนึงหรือเปล่ายังไม่สรุปนะฮะเดี๋ยวขออีกรอบนึงก็สรุปตรงนี้ว่านะรูปของงานที่บ้านเราเนี่ยที่จัดขึ้นเข้าไปดูแล้วมันก็ไม่มีเนื้อหาอะไรที่มันเป็นเรื่องของอารอมชื่องานก็สวยแล้วชื่อเมาลิดถือว่าเป็นนบีถือว่าเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดจะเอาชื่อใครมาตั้งอ่ะจะเอาอะไรที่มันจะรำลึกกันพวกเราที่ดีที่สุดก็ต้องเอาประวัติที่ว่าประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอามารำลึกไอ้ส่วนไอ้พิธีกรรมที่จัดแบบฮารอมมีอะไรตาอะไรมโหสถสมโภชมีหนังกลางแปลงมีมโนราอะไรมาเต้นแล้วเรียกว่างานเมาลิดอันนั้นผมก็ไม่รับเหมือนกันเอาชื่อไปใส่และเอากิจกรรมไอ้ฮารามมาใส่ไม่เอาเหมือนกันนะแต่ถ้ายังอยู่ในสภาพเช่นนี้ผมเองก็ถือว่าในคำฟัตวาต่างๆที่เป็นอุลามะที่อยู่ในกลุ่มที่บอกว่าสามารถที่จะทำได้แต่เขาก็อธิบายเหตุผลว่าที่ทำได้เพราะหลักฐานเป็นอย่างนี้เพราะท่านนบีเองก็เคยรำลึกถึงอดีตของตัวเองบวชวันจันทร์เพราะวันเกิดอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นไอ้สิ่งที่มนุษย์คิดขึ้นมานอกเหนือจากวันจันทร์วันอะไรแล้วเนี่ยผมถามว่ามัจลิสจะจัดงานวันอิสรอมิราชได้ไหมวันอิสรอมิราชวันที่อัลลอฮ์ได้นบีเสด็จขึ้นจากดินสู่ฟ้าชั้นที่7ไปถึงซิดรอตุลมุนตะฮาไม่มีมนุษย์ไม่มีมรรคโลกใดในโลกที่เคยผ่านตรงนี้ไปและนบีไปรับละหมาดลงมาก็จัดงานอิสรอมิราชเขียนข้างไปมันไอ้พวกนี้บอกดูไอ้มัจลิสบิดอะห์อีกแล้วจัดอิสรอมิราชนบีไม่ได้ใช้ให้มันทำเห็นมั้ยคำตอบนี้ก็จะโดนอีกอ่ะนะก็อิสรอมิราชประวัตินบีจะเอามาพูดมันไม่ดีหรือไงล่ะไปยุ่งกับชื่อว่าอิสรอมิราชนบีไม่เคยสั่งให้จัดงานอิสรอมิราชไม่เกี่ยวกันนะไม่ได้เกี่ยวกันเลยกับเรื่องของหุกกลมที่บอกว่ามันทำไม่ได้แล้วมันบิดอะถึงขั้นต่อต้านกันค่อนข้างรุนแรงถึงกั้นรั้วติดถนนเลยนะรถลงไม่ได้เพราะไอ้พวกนี้ทำของบิดอะกันนี่คือความรุนแรงที่ต่อต้านค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็ผมเองก็ไม่เห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยที่จะทำเช่นนี้เพราะว่าเรื่องของหุกกลมในศาสนามันไปหุกกลมอย่างนั้นเนี่ยมันต้องชัดเจนนะว่ามันบิดอะห์ที่ฮารามมันดอลาลาห์นี่มันต้องมีความชัดเจนอันนี้มันอยู่ในมุมของเรื่องที่บอกว่าไม่มีหุกกลมที่บอกว่ามันผิดต่อหลักการในตัวเนื้อหาในตัวรายละเอียดของงานแม้กระทั่งชื่อของงานก็ถือว่าเป็นชื่อของมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดของโลกนะครับอาจารย์สรุปแค่นี้ก่อนครับ
ครับขอขอบคุณท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์และเยาะที่ได้นำเสนอในส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระนะครับเป็นประเด็นที่น่าคิดหลายๆส่วนสิ่งหนึ่งที่บรรดานักวิชาการในฝ่ายที่อนุญาตให้จัดงานเมาลิดได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยท่านเหล่านั้นเนี่ยก็ปฏิเสธในส่วนที่เป็นเรื่องของการเกินเลยแต่ว่าโดยหลักพื้นฐานของการจัดงานเมาลิดเนี่ยมันก็ไม่ได้เกินไปกว่าที่อาจารย์อับดุลลอฮ์ได้นำเสนอและส่วนหนึ่งจากหลักฐานของนักวิชาการฝ่ายนี้นั่นก็คือวะซักกิรุฮุมบิอายามิลลาฮิในอัลกุรอานซูเราะห์อิบรอฮีมอายะห์ที่5บอกว่าวะลากอดอัรซัลนามูซาบิอายาตินาอันอัคริจกอมะกะมินัซซุลุมาติอิลันนูรวะซักกิรุฮุมบิอายามิลลาฮิและขอสาบานว่าแน่แท้เรานั้นได้ส่งมูซามาพร้อมด้วยกับหมายสำคัญทั้งหลายของเราคือมีมุอจิซาตมีเครื่องหมายสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงมีบัญชาแก่ท่านนบีมูซาก็คือเจ้าจงนำเอากลุ่มชนของเจ้านั้นออกจากความมืดมนสู่รัศมีและจงทำให้พวกเขาเหล่านั้นได้รำลึกถึงบรรดาวันทั้งหลายของอัลลอฮ์ไอวะตะกิรุฮุมบีนิอามิฮีเอาบีวะกออีฮีฟิลอุมมิลคอลิยะหมายถึงทำให้พวกเขาเหล่านั้นได้รำลึกถึงนิอามัตที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานให้กับมนุษยชาติในแต่ละยุคแต่ละสมัยหรือเหตุการณ์ที่มันได้เกิดขึ้นในกลุ่มประชาชาติที่ผ่านพ้นมาแล้วในอดีต ในหนังสือตัฟซีรรูฮุลมาอานีของอิหม่ามอัลอาลูซีบอกว่าท่านอุบัยย์อิบนุกะอ์บินเนี่ยได้รายงานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็อธิบายตัฟซีรคำว่าอัลอัยยามคำว่าวะซักกิรุฮุมบิอัยยามิลลาฮ์เนี่ยไอบินิอามิลลาฮิวะอาลาอิฮิคือให้รำลึกถึงความโปรดปรานของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะวิลาดะตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนิอมะตุนกุบรอแล้วก็ลงท้ายไว้น่าคิดว่าและการถือกำเนิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นแหละถือว่าเป็นนิอมัตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของการมาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นศาสนทูตท่านสุดท้ายแต่ว่าโดยบริบทของงานเมาลิดเนี่ยท่านพี่น้องไม่ได้พูดกันเฉพาะเรื่องตอนเกิดของท่านนบีเราจะเห็นได้ว่าในฝ่ายวิชาการเนี่ยซึ่งบางทีในบางปีก็อาจจะให้ความสำคัญน้อยเกินไปแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่สามารถในการที่จะปรับเปลี่ยนได้วันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถือกำเนิดนั่นคือวันจันทร์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันบรรจุเรื่องราวที่สำคัญในช่วงอัตตชีวประวัติของท่านตลอดชีวิตดะกะยามุนวุลิตุฟีฮิวันที่ฉันเกิดวะยามุนบุอิตุเป็นวันที่ฉันได้รับการแต่งตั้งเอาอุนซิลอะลัยยะฟีฮิหรือได้รับการพระราชทานคัมภีร์อัลกุรอานนะวะฟีฮิฮาจะระวะฟีฮิมาตะในวันนั้นเนี่ยนะตามรายงานที่มีรายงานจากท่านญาบิรและท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าท่านนบีถือกำเนิดในปีช้างวันที่วันจันทร์ที่12จากรอบิอุลอาวัลวะฟีฮิบุอิซะวะฟีฮิอุริจะบิฮิอิลัสซะมาอ์ในวันนั้นเนี่ยนบีได้รับการแต่งตั้งในวันนั้นท่านนบีได้ถูกนำตัวเสด็จมิอราจขึ้นสู่ฟ้าฟ้าวะฟีฮาจาระวะฟีฮิมาตะในวันนั้นเป็นวันที่นบีได้ทำการฮิจเราะห์เป็นวันที่ท่านนบีได้วะฟาตการเรียกว่าเมาลิดุนนบวีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอิตลากุลจุซบิอิรอดะติลกุลเรียกเพียงบางส่วนแต่หมายความว่าทั้งหมดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นบุคคลสำคัญบางคนเนี่ยเวลานักวิชาการกลุ่มหนึ่งไปเทิดทูนไปให้ความสำคัญก็พร้อมที่จะจัดงานแล้วก็โต้เถียงเพื่อที่จะปกป้องคนคนหนึ่งหรือนำเสนออัตตชีวประวัติของคนคนหนึ่งซึ่งตายไปแล้วแต่ในภาวะปัจจุบันเนี่ยประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งถือว่าเป็นเรื่องวาญิบที่มุมินหรือมุสลิมทุกคนจะต้องรู้โดยเฉพาะเยาวชนเยาวชนในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าหากว่าพ้นจากการศึกษาฟัรฎูอีนแล้วเนี่ยไปสอบถามพวกเขาเหล่านั้นถึงอัตตาชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องราวของบรรดาภริยาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องของอะห์ลุลเบยต์เรื่องของบรรดาซอฮาบียะห์ซอฮาบะห์ทั้งหลายแหล่พวกเขาเหล่านั้นแทบจะไม่มีความรู้อันใดเลยยิ่งไปฟังคำพูดที่บอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่มีในศาสนาอิสลามเป็นสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ไม่ได้เคยบอกเอาไว้การจัดงานในทำนองเหล่านี้เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นอุตริกรรมปรากฏว่าก็ไม่จัดกันเลยในที่สุดไอ้งานที่มันจัดกันทั่วๆไปมันก็ไปพูดกันในเรื่องอื่นไอ้เรื่องที่สำคัญเช่นนี้ก็ถูกหลงลืมเพราะนั้นเนี่ยมันก็คือว่าเป้าหมายประการหนึ่งของการจัดงานเมาลิดกลางหรือการจัดงานเมาลิดหรือการอ่านเมาลิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเป็นการนำเสนอสิ่งที่เป็นเรื่องของชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นในส่วนนี้คงจะมีเนื้อหาสาระเพิ่มเติมจากท่านอาจารย์มับรูกบุญมาเลิศเพื่อที่จะได้ให้ความกระจ่างกับท่านพี่น้องในส่วนของการจัดงานเมาลิดหรือการนะอ่านมูลดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าสิ่งเหล่านี้นักวิชาการได้มองอย่างไรขอเชิญครับท่านอาจารย์
บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีอัรซะละมุฮัมมะดันบิลฮักกิบะชีรอวะนะซีรอวะดาอียันอิลัลลอฮิบิอิซนิฮิวะซิราจันมุนีราواختاره من بين خلقه صغيرا وكبيرا وأنزل عليه كتابه المهيمن على الكتب مبذرا تبذيرا وأشرقت النور وأرشقت الأرض بنور رسالته برا وبحرا وكان ربك قديرا أحمد سبحانه وتعالى ونشكرهإذ هدانا كرما منه وإحسانا ولم يزل ربنا بالإحسان جديرا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم الذي أوضح من جهل الحق حتى أضحى مشرقا منيرا وعلى آله وأصحابه وأتباعه تسليما كثيرا. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولم يزل قائلا آمرا لعباده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحون. وقال جل شأنه أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. ديننا السلام وتحيتنا فيها سلام، ديننا الإسلام وتحيتنا فيها السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ความสันติสุขความรักความเมตตาความเป็นสิริมงคลจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านทั้งหลายที่เคารพและมีเกียรติก่อนอื่นผมคงจะต้องขอขอบคุณพวกท่านทั้งหลายในการที่พวกท่านทั้งหลายได้มาร่วมในงานรวมน้ำใจสู่มัจลิสในครั้งนี้ครั้งที่เท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้แล้วแต่ถึงอย่างไรใครจะว่างานในรูปแบบนี้เป็นงานบิดอะห์งานในรูปแบบนี้จัดแล้วจะลงนรกชาวมัจลิสก็คงยังจะต้องจัดอยู่เพราะถ้าหากว่ามิฉะนั้นแล้วมัจลิสคงจะอยู่ไม่ได้ในประการที่สองผมคงจะต้องขออวยพรอำนวยพรจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกท่านทั้งหลายได้ประสบกับความสุขความจำเริญนึกสิ่งใดก็ให้ได้สมปรารถนานึกอยากได้บ้านก็ให้ได้บ้านไม้สักนึกอยากได้เงินก็ขอให้ได้เงินล้านนึกอยากได้อะไรที่ไม่ผิดต่อหลักการของอิสลามก็ขอให้ได้สมปรารถนาด้วยว่ามันเป็นวันขึ้นปีใหม่ของอิสลามที่มันมาค่อนข้างจะเงียบเชียบเหมือนกับแอบมาอย่างนั้นแหละแต่ถ้าหากว่าเป็นงานขึ้นปีใหม่ของคนอื่นเขาเราก็จะไปร่วมดีใจกับเขาด้วยเราจะรู้กันตั้งแต่เนิ่นๆเดี๋ยวในวันที่25ธันวาเนี่ยพวกเราก็จะไปร่วมดีใจกับงานวันเกิดของนบีอีซาเราจะไปอะไรต่อมิอะไรกันไปทำอย่างที่เขาทำกันและเดี๋ยวพอวันที่1มกราเป็นวันขึ้นปีใหม่สากลเราก็จะไปเที่ยวสนุกสนานกับเขาอีกนะฮะประเพณีที่มันเป็นของศาสนาอื่นหรือว่ารูปแบบอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของศาสนิกอื่นเรารู้กันหมดเราไปร่วมกันได้ถามว่าทำไมก็เพราะว่าของเราเราไม่มีเราทำไม่ได้เพราะเราทำขึ้นมาปั๊บมันเป็นบิดอะห์แล้วก็ลงนรกเราจะจัดงานปีใหม่เพื่อที่จะให้เรารู้กันว่าเนี่ยนะขึ้นปีใหม่ของอิสลามแล้วนะตอนนี้นะ1300 1430 10 32แล้ว
32
มันผ่านไป4วันแล้วเรายังไม่รู้กันเลยเพราะอะไรเพราะจัดไม่ได้อาจารย์ถ้าจัดเป็นบิดอะห์อิสรอมิรอจอย่างที่อาจารย์ได้บอกเอาไว้ว่ามันเป็นวันสำคัญมันเป็นวันสำคัญที่มันเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบอัตลักษณ์ของความเป็นมุสลิมของความเป็นมุมินให้กับเราเรานี่จะต้องมาก้มๆเงยๆมาละหมาดกันเราจะมาพูดเราจะมาพร่ำมาบอกว่าวันนี้นะมันไม่ได้มันเป็นบิดอะห์มันจะลงนรกเราจะทำนิสฟุชาบะอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นดังนั้นเยาวชนของเราก็เลยไปวันขึ้นปีใหม่วันวาเลนไทน์วันลอยกระทงวันอะไรต่อมิอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยเยาวชนของเราก็ได้ไปร่วมกันอย่างน่าชื่นตาบานพ่อแม่ก็ยินดีด้วยนะฮะน่าอนาถน่าอดสูแต่ผมสนใจคลิปนะฮะคลิปที่อาจารย์ทำตลอดว่าไว้นะแต่ว่าไม่ได้สนใจคลิปของมาเล็กอับดุลลอฮ์หรอกนะครับ อย่างอื่นนะถ้ามีคลิปอื่นนะฮะ
มี
นะครับ
มีคลิปเผาวันเถิด
เรื่องของเมาลิดเราคงจะต้องมาทำความเข้าใจกันอีกนิดนึงดังที่อาจารย์อับดุลลอฮ์ได้พูดเอาไว้แล้วนะครับว่าที่บอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ทำเมาลิดเนี่ยที่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องมาดูกันก่อนว่าเราซูลทำอะไรไว้ในวันเกิดก็ที่เราพูดกันว่าเมาลิดเนี่ยก็คือวันเกิดเมาลิดเมาลูดแปลว่าสิ่งที่เกิดมาวันที่เกิดนั่นแหละฮะเรามาดูกันว่าเมาลิดหรือว่าวันที่นบีเกิดเนี่ยนบีทำอะไรหมายถึงว่านบีทำวันคล้ายวันเกิดของนบีเนี่ยนบีทำอะไรอาจารย์อับดุลลอฮ์ได้บอกไปแล้วแล้วก็มีรายงานอย่างถูกต้องโดยรายงานโดยอบีกอตาดะแล้วก็บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมว่าวันจันทร์นั้นเป็นวันที่นบีเกิดแล้วก็เป็นวันที่นบีได้รับพระราชทานการแต่งตั้งให้เป็นนบีเป็นศาสดานบีก็บวชถามว่าแล้วท่านเป็นนบีทำไมไม่บินนบีไม่บวชวันอาทิตย์ทำไมนบีไม่บวชวันอังคารก็นบีก็บอกว่าอย่างชัดเจนเลยว่าที่กูบวชวันศุกร์ไอ้ที่กูบวชวันจันทร์เนี่ยก็เพราะว่าเป็นวันเกิดของกูเป็นวันที่กูได้รับแต่งตั้งให้เป็นนบีมันจะได้ชัดนะฮะดังนั้นการบวชของนบีนั่นคือการรำลึกถึงวันเกิดของท่านนั่นแหละเมาลิดนี่คือเมาลิดที่นบีทำแต่นี้ไอ้ถามว่าการกระทำเมาลิดหรือการรำลึกถึงวันเกิดของนบีนั่นบวชอย่างเดียวเท่านั้นหรือใช่ไหมไม่ใช่ถามว่าทำไมผมบอกว่าเราต้องแยกไงอ่ะที่เรากำลังจะพูดอยู่เนี่ยเราพูดว่านบีรำลึกถึงวันเกิดหรือเปล่านบีทำเมาลิดตัวเองหรือเปล่าทำแต่วิธีการทำนบีทำยังไงนบีบวชส่วนคนอื่นจำเป็นจะต้องบวชเหมือนกับนบีทำหรือเปล่าถ้าหากว่าจำเป็นจะต้องบวชเหมือนกับนบีไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นที่นบีไม่ได้ทำแล้วเกิดขึ้นในสมัยของท่านซอฮาบะห์อบูบักรเกิดขึ้นในยุคแรกในครั้งแรกหลังจากที่นบีตายไปแล้วนั่นน่ะนั่นก็คือการรวมกุรอานมาเป็นรูปเล่มนบีไม่ได้ให้ทำเลยไม่มีหะดีษไหนมีกุรอานตรงไหนที่บ่งบอกว่าจะต้องรวมกุรอานเป็นเล่มไม่มีการรวมกุรอานเป็นเล่มนั้นเกิดขึ้นในครั้งแรกในสมัยของท่านอบูบักรโดยการที่อามิรุลมุอ์มินีนอุมัรได้เห็นแล้วก็พิจารณาว่าสงครามมันยังเกิดขึ้นตลอดเวลาบรรดาคุฟฟาร์หรือว่าบรรดานักท่องจำกุรอานเนี่ยก็ไปเป็นทหารหารด้วยเป็นงานประจำด้วยแล้วก็ล้มตายกันเป็นจำนวนมากท่านอุมัรจากการอิลฮามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็มาบอกกับท่านอบูบักรบอกว่าถ้าไม่รวมกุรอานแล้วก็เจ๊งแน่นี่ขนาดรวมตั้งแต่นั้นเนินชีอะยังบอกว่าของกูยังมีอีกส่วนหนึ่งที่พวกมึงไม่มีกันนะฮะชีอะยังบอกว่าพวกมึงไม่มีอีกส่วนหนึ่งกุรอานของพวกมึงไม่มีอบูบักรบอกว่าจะทำได้ยังไงเพราะว่ารอซูลไม่ได้ทำและไม่สั่งให้ทำด้วยจะทำได้อย่างไรท่านอุมัรบอกวัลลอฮิคอยรมันเป็นสิ่งที่ดีเชื่อฉันเถอะมันเป็นสิ่งที่ดีอบูบักรบอกไม่ได้ไปเลยไม่ทำนบีไม่เคยทำท่านอุมัรก็ยังไม่ยอมลดละความพยายามไปปรึกษากับเซดอิบนุซาบิตว่าจะทำยังไงเนี่ยฉันเห็นว่าอย่างนี้อัลลอฮ์อิลฮามให้เซดอิบนุซาบิตเห็นด้วยกับท่านอุมัรก็เลยมาหาอบูบักรอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาบอกที่นี่มารวมกุรอานซะนะอบูบักรก็ยังยืนยันคำเดิมว่ารวมได้ยังไงอันนบีไม่เคยทำแล้วนบีไม่ได้สั่งให้ทำในที่สุดก็ต้องรวมกุรอานจากเหตุผลที่ทั้งสองท่านคอลีฟะอุมัรแล้วก็ท่านเซดอิบนุซาบิตได้ให้อบูบักรก็ได้ให้ทำการรวบรวมกุรอานออกมาไปเอาจากความจำของคนนั้นมาเขียนไปเอาจากไอ้ที่อยู่คนนั้นที่อยู่คนนี้เอามารวมกันไว้มาเป็นกุรอานครบ30ยุสนี่เป็นสิ่งแรกที่เกิดขึ้นที่นบีไม่ได้ทำเป็นอุตริเริ่มหรือเปล่าไม่ทราบแต่บอกว่าเป็นเนี่ยมัดบิดเนี่ยเนี่ยมันบิดาเป็นบิดาที่ดีเช่นเดียวกันกับการที่ท่านอบูบักรอุมัรได้รวบรวมการละหมาดตะรอเวีย
ที่มันทำกันเป็นจุดๆๆให้มาทำกันเป็นอิหม่ามคนเดียวแล้วก็ละหมาดตามแล้วก็บอกว่านี่เป็นเนี่ยมันบิดาวิธีการท่องจำกุรอานถือเป็นแม่แบบในการจดจำกุรอานท่านรอซูลได้ท่องจำกุรอานได้ลงมาทีละ5อายะกับ10อายะถ้าหากว่าเราจำเป็นจะต้องทำในรูปแบบนั้นเราก็จะต้องท่องทีละ5อายะกับ10อายะเหมือนกับที่กุรอานได้ลงมายังท่านรอซูลแต่ว่านักท่องจำนักอ่านกุรอานไม่ได้ทำอย่างที่รอซูลทำในบางคนเขาสามารถที่จะจำได้เลยทีเดียวเลยซูเราะห์นึงเขาก็ท่องจนกระทั่งจบซูเราะห์ถ้าเป็นเช่นนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดต่อคำสั่งของท่านรอซูลเป็นการกระทำที่ไม่ทำตามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเปล่าหลายๆคนบอกว่าประเทศซาอุดีอาระเบียเขาไม่ทำเราจะทำได้ยังไงผมก็บอกว่าไอ้สิ่งที่ประเทศซาอุดีอาระเบียทำหลายๆอย่างไม่เห็นพวกท่านทำกันเลยล่ะซาอุดีอาระเบียมันไม่ทำเมาลิดท่านก็บอกว่าอย่าไปทำเพราะซาอุดีอาระเบียไม่ทำเมาลิดแต่ที่ซาอุดีอาระเบียมาละหมาดตะรอวีย์20รอกอะห์ทำไมท่านไม่ทำกันแล้วท่านบอกว่าไอการละหมาด20รอกอะห์มันเป็นบิดอะห์นบีไม่ได้ทำถ้าเป็นบิดอะห์มันก็หมายความว่าลงนรกเป็นคนเลวคนที่ทำคือคนเลวดังนั้นชาวซาอุดีอาระเบียที่เขาละหมาดกันในฮารอมก็ต้องเป็นคนเลวเพราะละหมาด20รอกอะห์แล้วในเมื่อเขาเป็นคนเลวคุณจะไปตามหลังจากนี้คุณจะไปตามเขาได้ยังไงมันตามไม่ได้เพราะเป็นคนเลวนะคนเลวต้องตามกันไม่ได้เอาเรากลับมาดูเมาลิดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สรุปได้ตรงนี้ว่านบีทำเพราะเป็นการรำลึกถึงวันที่ตัวของท่านเองเกิดซึ่งที่จริงๆแล้วเนี่ยนักวิชาการหลายๆคนได้ออกมาบอกกันว่าการจัดเมาลิดขึ้นมาเนี่ยการทำเมาลิดรำลึกถึงวันประสูติของท่านนบีเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยของฟาติมียะฟาติมียูนชาวฟาติมีได้ทำกันที่จริงแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นท่านรอซูลเองเป็นคนทำให้เห็นเป็นคนแรกในเรื่องของการรำลึกถึงวันเกิดซึ่งถ้าหากว่าเราจะลองมาพิจารณาดูถึงวิธีการทำฮัจญ์ของพวกเราเนี่ยซึ่งเป็นรูปกลนึงของอัลอิสลามเราก็จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ของการปฏิบัติหรือว่าที่เรียกกันว่ามานาสิกุลฮัจญ์การบำเพ็ญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวาญิบไม่ว่าจะเป็นรุกลหรือวาญิบหรือเนี่ยเป็นสุนัตก็ตามส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของการรำลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตทั้งสิ้นถ้าหากว่าเราจะลองมามองดูการพิธีที่เราจะไปทำฮัจญ์เนี่ยก็คือการไปเวียนรอบไบตุลลอฮ์อยู่7รอบเราจะไปทำกันทำไมมันคนก็แน่นแล้วมันจะได้อะไรเสร็จแล้วพอเวียนไบตุลลอฮ์แล้วก็ไปเดินระหว่างซอฟามะรวะให้มันเหนื่อย7รอบเนี่ยมัน3กิโลครึ่งแล้วก็บางทีก็ไปคว้างเสาหินมีการเอาเก็บลูกหินตรงนี้แล้วก็ไปคว้างตรงนั้นถ้าหากว่าเราดูแล้วโดยไม่พิจารณาเนี่ยมันก็เหมือนกับเด็กเล่นเหมือนกับเป็นเรื่องของการที่เด็กคนหนึ่งเขาเล่นกันแต่ที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันคือการที่ถูกกำหนดมาเพื่อที่จะให้เรารำลึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในยุคบรรพชนที่เกิดขึ้นไปแล้วเพื่อที่จะให้เรารำลึกถึงและเราก็ได้เอามาเป็นสารณะในการที่เราจะดำเนินชีวิตเอามาเป็นแบบอย่างเอามาเป็นตัวอย่างเอามาเป็นอนุสติในการที่เราจะดำเนินชีวิตการที่เราตะวาบรอบไบตุลลอฮ์เนี่ยท่านอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้ทำเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เราเนี่ยมีสภาพที่คล้ายกับบรรดามาลาอิกะห์อันเนื่องมาจากว่าณไบตุลลอฮ์ตรงนั้นไอ้เหลี่ยมๆที่คุมผ้าดำๆแล้วก็เอาผ้ากันเอามาประมูลกันเมื่อกี้เนี่ยนั่นนะฮะตรงนั้นน่ะที่เป็นบ้านสี่เหลี่ยมเนี่ยตรงขึ้นไปบนฟ้าชั้น7จะมีสิ่งที่คล้ายคลึงกันเลยเหมือนกันเปรียบเลยเรียกว่าไบตุลมามูรแต่เป็นสถานที่ตะวาฟของบรรดามะลาอิกะห์การที่เราไปเดินสะแอน่ะเราจะไปทำกันทำไมก็เพื่อที่จะให้เรารำลึกถึงแม่คนหนึ่งที่มีความรักลูกก็คือพระนางฮาญาร์ภรรยาของนบีอิบรอฮีม นบีอิบรอฮิมได้เอาพนังอายัดมาไว้ที่ตรงนั้นแหละอินนีอัสกันตูดุริยะติฟีบัยติกัลมุฮัรรอมะอินดะบัยติกัลมุฮัรรอมะฟีวาดีไกรซีซัรอินอินดะบัยติกัลมุฮัรรอมฉันได้เอาลูกเอาเมียของฉันเนี่ยมาไว้ตรงเนี้ยที่วาดีในที่ราบลุ่มที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีซีซัรอินไม่มีพืชในเมื่อไม่มีพืชสัตว์ต้องไม่มีแน่ที่บัยตุลลอฮิลฮารอมเมื่อพระนางฮะญัดได้คลอดลูกอุดอิสมาอินมาตรงจุดตรงบ่อน้ำซำซำนั่นแหละเมื่อคลอดแล้วหาน้ำไม่ได้ก็ไปวิ่งหาจากภูเขาซอฟาวิ่งไปจนกระทั่งถึงภูเขามารวาแล้วก็วิ่งกลับมาแล้วก็วิ่งไปเพื่อที่จะหาน้ำเอามาชำระล้างเอามาให้ลูกน้อยกินอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็ให้นบีอิบรอฮีมนบีอิสมาอินเด็กทารกที่เกิดทีบๆจนกระทั่งน้ำพุ่งขึ้นมาเมื่อพระนางฮะญัดเห็นก็มาเอามือมาป้องแล้วก็บอกว่าซุ่มแปลว่าอย่าไปไหนนะรวมกันอยู่นะในชื่อว่าน้ำซำซให้เรารำลึกถึงเมื่อเราเดินซอฟาระหว่างซอฟามารวะก็เพื่อที่จะให้เรานึกถึงแม่ผู้รักลูกเราจะได้กลับมารักมะเราว่าแม่เราเนี่ยเหมือนกับความรักที่มีต่อเราเหมือนกับฮะญัดพระนางฮะญัดที่มีต่ออิสมาอินอะลัยฮิมัสสลามเราไปคว้างเสาหินเก็บลูกหินแล้วก็ไปคว้างถามว่าไปคว้างทำไมอันเนื่องมาจากว่าให้รำลึกถึงการกระทำของคนสองคนพ่อที่รักลูกแต่ยอมเสียสละกับลูกผู้ที่เป็นเด็กแต่ว่ามีอีหม่านมั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีอิบรอฮิมฝันว่าต้องเชื่อตัวลูกตัวเองและความฝันของนบีถือว่าเป็นวะฮีนบีอิบรอฮิมก็บอกว่าอิสมาอินเอ้ยยอนะเห็นฝันเห็นว่ายอเนี่ยจะต้องเชื่อเจ้านะถ้าเป็นเราล่ะยอมึงจะบ้าแล้วนะมึงน่ะบ้าแล้วนะยอแต่ไม่นบีอิสมาอินไม่ได้บอกอย่างนั้นอิฟอัลมาตุมารุยาอับติฟอัลมาตุมารุซาตาจิรุนีอินชาอัลลอฮ์มินัสซอบิรินทำเถอะคุณพ่อสุดที่รักทำในสิ่งที่ถูกใช้คือเชื่อฉันเถอะแล้วฉันจะอดทนพ่อจะเห็นว่าฉันจะเป็นคนที่อดทนนบีก็จับนบีอิบรอฮิมจับนบีอิสมาอินมาไว้ที่ตรงณปัจจุบันนี้ก็คือไอ้ตรงยุมรตุลอักบะที่เขาเรียกว่าเสาหินหน้าเดียวนั่นนะพอจะเชื่อปั๊บชัยตันมาเอออิบรอฮีมไอความฝันนั่นไม่ได้เป็นจริงเป็นจังอะไรหรอกไม่ต้องหรอกชัยตันมันหลอกมึงนะนบีอิบรอฮีมก็จับหินมาแล้วก็คว่างไปบิสมิลลาฮิอัลลอฮุอักบัรคว่างชัยตันแล้วก็เลื่อนที่ไปอยู่ที่ยุมรตุลวุสตอณปัจจุบันนี้แล้วก็จะเชื่อดใหม่อิบลิสก็มาอย่างนี้แหละนี่คือการที่กำหนดให้คว่างเสาหินก็เพื่อที่จะให้เรารำลึกถึงพ่อผู้มีอีหม่านผู้เสียสละลูกที่มีอีหม่านมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นการกระทำฮัจญ์ถือส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องของการรำลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคก่อนเช่นเดียวกันการที่เราจัดการรำลึกถึงวันเกิดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนักวิชาการได้บอกเอาไว้ว่าถือว่าเป็นคำสั่งเป็นวาญิบที่เราจำเป็นจะต้องทำอันเนื่องมาจากบอกไว้ในกุรอานบอกว่ากุลบิฟัดลิลลาฮิวะบิเราะห์มะติฮิฟะบิซาลิกะฟัลยัฟรอฮูกุลโอ้มุฮัมมัดจงกล่าวเถอะบิฟัดลิลลาฮ์ด้วยพระเมตตาหรือสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้เนี่ยวะบิเราะห์มะตินและก็เนียมัตที่พระองค์ทรงให้เนี่ยฟะบิซาลิกะฟัลยัฟรอฮูจงดีใจกันเถิดแต่นี่ถามว่านบีน่ะเป็นเนียมัดไหมเป็นรอมัดของพวกเราไหมเป็นไหมเขาบอกว่าไม่ใช่นะไอเนียมัดหรือรอมัดตรงเนี้ยบิฟัดลิลวะบิเราะห์มะตินตรงเนี้ยหมายถึงอัลกุรอานกับศาสนากับกุรอานเขาว่าอย่างนั้นแต่นี่ผมอยากจะถามว่ากุรอานกับศาสนาอิสลามเนี่ยมันมาได้อย่างไรมาได้โดยการที่ให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำเอามาให้พวกเรา ดังนั้นผู้ที่นำเอาเนี่ยหมัดเอาเราะห์มัดมาให้กับเราเนี่ยแสดงว่าเขาคนนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความเนี่ยหมัดเป็นผู้ที่มีความยิ่งใหญ่เป็นเนี่ยหมัดที่สูงสุดเลยถ้ามิฉะนั้นแล้วทำไมมีมุฮัมมัดศาสนาก็ไม่มีกุรอานก็ไม่ลงมาก็เพราะมีมุฮัมมัดนี่แหละกุรอานถึงได้มาและศาสนาถึงได้มีขึ้นเราถึงได้ออกจากความมืดมนมาสู่ความสว่างดังนั้นจึงถือได้ว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเนี่ยหมัดที่สูงที่สุดดังที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้อีกอายะห์นึงว่ามาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตันوما ارسلناك الا رحمه للعالمين لا เราไม่ได้ส่งเจ้ามาโอ้มุฮัมมัดเพื่ออื่นใดเว้นว่าจะเป็นเราะห์มะตเป็นพระเมตเป็นเมตตาให้กับชาวโลกทั้งหลายแล้วอย่างนี้เราจะไม่รำลึกถึงเหรอเราจะไม่รำลึกถึงเหรอขนาดลูกเราเนี่ยไอ้ที่มันเลวเรายังรักเรายังรำลึกถึงมันเอ๊ะมันจะอยู่ยังไงมันจะเป็นยังไงมันเราก็ยังรำลึกถึงมันแล้วนี่เราเนี่ยจะต้องรักนบีมากกว่าตัวเองดังนั้นไม่ต้องไปพูดถึงว่าจะรักมากกว่าลูกหรือเปล่าในเมื่อเราจะต้องรักนบีมากกว่าตัวเองเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้ว่ากุลอินกานะอาบาอุกุมวะอับนาอุกุมวะอิควานุกุมวะอัซวาจุกุมวะอาชิเราะตุกุมวะอัมวาลุกุฟตะรอلفترفتموها وتجارة تخشوا كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل الله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره หากมาดแมนว่าจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดเอ๋ยหากว่าพ่อบรรดาบิดาของสู่เจ้าทั้งหลายบรรพชนของเจ้าพ่อของเจ้าลูกของเจ้าพี่น้องสามีภรรยาหรือคนที่เจ้ารักหรือว่าทรัพย์สินที่กลัวว่ามันจะสูญสลายไปเนี่ยหรือว่าที่อยู่หรือการค้าเจ้ากลัวมากกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักพวกนี้มากกว่าอัลลอฮ์และมากกว่ารอซูลจงอยู่ตรงนี้แหละจนกว่าอัลลอฮ์จะจัดการพวกเจ้าจนกว่าอัลเลาะห์จะนั่นก็หมายความเราจะต้องรักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็จะต้องรักรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่ออายะห์นี้มาท่านอุมัรบอกว่าบอกกับท่านรอซูลว่ายารอซูลุลลอฮ์อันตะฮับบุอิลัยยะมินกุลลิชัยอินอิลลามินนัฟซีโอ้ท่านรอซูลอุมัรเมื่อได้ยินอายะห์นี้บอกกับท่านรอซูลบอกว่าท่านรอซูลท่านนี้เป็นที่รักของข้าของฉันเนี่ยมากกว่าสิ่งอื่นใดแต่ว่าไม่มากกว่าตัวฉันนะนอกจากตัวฉันก็คือยังรักตัวเองมากกว่านบีส่วนอย่างอื่นให้หมดเลยยอมพีได้เพื่อนบีแต่ตัวเองยังยอมพีไม่ได้นบีบอกว่า นบีบอกว่าลายาอุมัรฮัตตาอะกูนอะฮับบุอิลัยกะมินนัฟซิกไม่ใช่เช่นนั้นอุมัรไม่ใช่อย่างนั้นการที่เจ้าจะรักอัลลอฮ์และรักฉันเนี่ยจะต้องรักอัลลอฮ์และฉันมากกว่าตัวเจ้าด้วยท่านอุมัรก็บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์อุฮิบบุอักษรมินนัฟซีฉันรักท่านมากกว่าตัวฉันแล้วตอนนี้อัลอานอะฮับบุอิลัยกะอันนัฟซีตอนนี้ฉันรักท่านมากกว่าตัวฉันนบีก็บอกว่ายะอุมัรอัลอานถ้าเช่นนั้นใช่แล้วถือว่าเจ้าเป็นคนที่มีอีหม่านสูงสุดดังนั้นการที่เราจะรักท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ถือว่าเป็นอุซูลของศาสนาเป็นพื้นฐานที่เราจะอีหม่านก่อนที่เราจะปฏิบัติศาสนกิจเราจะต้องอีหม่านต่อท่านอัลลอฮ์และกับรอซูลซะก่อนถ้ามิฉะนั้นแล้วเราการที่เราไปปฏิบัติไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเราจะต้องกล่าวว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์แสดงการยอมรับในอัลลอฮ์และก็นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิซะก่อนดังนั้นเมื่อเรามีความรักเราจะแสดงออกถึงความรักที่มีต่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นน่ะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดแถมนักวิชาการบอกว่าจำเป็นจะต้องปฏิบัติจำเป็นจะต้องทำเพราะมันเป็นพื้นฐานของการศรัทธาเพราะการที่เราจะจัดงานเพื่อที่จะรำลึกถึงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมันก็เป็นอีกรูปแบบนึงไม่ได้หมายความว่าการจัดงานเนี่ยก็คือการบ่งบอกถึงการรักรอซูลเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแหละถ้าหากว่าใครไม่จัดงานไม่รักรอซูลไม่ใช่นี่เป็นแบบอย่างนึงจากหลายๆแบบอย่างในการที่เราจะแสดงออกถึงการรักรอซูลเราทำตาม พระวจนะของท่านก็คือรักรอซูลเราทำตามรอยการปฏิบัติของท่านก็เราก็รักรอซูลเราไม่ทำในสิ่งที่ท่านรอซูลบอกว่าอย่าทำเราก็รักรอซูลการที่เรารักรอซูลแล้วเราก็แสดงออกแล้วเราก็บอกว่าฉันรักรอซูลก็เป็นการแสดงออกก็เป็นการว่ารักรอซูลการที่เราจะจัดงานแล้วเราก็มาอ่านกุรอานเราก็มารำลึกถึงท่านรอซูลเราก็มาศอลาวาตท่านรอซูลก็เป็นการบ่งบอกว่าเราก็รักรอซูลหลายรูปแบบแต่ถ้าการทำการที่เราจะทำแล้วบ่งบอกว่ารักรอซูลเราก็จะต้องทำให้มันอยู่ในกรอบให้มันอยู่ในรูปแบบที่ศาสนาได้กำหนดเอาไว้อย่างที่เราทำกันอยู่นี่แหละเรามาอ่านประวัติของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาเราทำเมาลิดเนี่ยเราก็จะอ่านประวัติบางที่เขาก็อ่านแล้วก็แปลเป็นไทยอีกด้วยบางที่เขาก็ไม่แปลเป็นไทยเพราะว่ารู้กันแล้วว่ามันมีแปลแล้วและเสร็จแล้วเขาก็เลี้ยงอาหารกันซึ่งนั่นมันเป็นพื้นฐานของอิสลามทั้งสิ้นเลยแล้วเราเขาก็มาขอดุอาแล้วเขาก็มาทำอย่างที่เขาทำก็แล้วเรียกว่าอารวาสนั่นแหละนะฮะซึ่งนั่นมันก็หมายความว่าเป็นสิ่งที่ศาสนาได้ใช้ให้ทำทั้งสิ้นเราน่าจะมองใช้วิสัยทัศน์ให้มันไกลๆมองให้ไกลๆหน่อยอย่ามองแค่ปลายเท้าตัวเองว่าถ้าเราซูลไม่ได้ทำแล้วก็เป็นอันว่าทำไม่ได้แล้วก็เป็นบิดอะห์ถ้าใครทำแล้วเป็นบิดอะห์ถ้าหากว่าเราจะบอกกันว่าเป็นบิดอะห์เนี่ยเราก็ทำกันตั้งแต่หัวจดเท้าของพวกเรานั่นแหละที่ทำกันน่ะเพียงแต่ไม่บอกว่าตัวเองทำบิดอะห์เท่านั้นแหละแต่คนอื่นทำแล้วกูมองเห็นกูทำมองไม่เห็นความดีน่ะเอาหาตัวถ้าความชั่วต้องไปอยู่ที่คนอื่นไอ้ประเภทนี้มันเป็นนักวิชาการเป็นอุลามะซูมันต้องหมดไปแล้วในสังคมไทยนะปัจจุบันนี้คนไทยมุสลิมเป็นมุสลิมเนี่ยนักวิชาการมันจะต้องมาร่วมมือมาจับมือกันมาวิจัยอะไรที่มันก่อให้มันเกิดประโยชน์กับมุสลิมไม่ใช่ว่ามึงจะต้องลงนรกไอ้คณะใหม่ก็บอกว่าคณะเก่าลงนรกไอ้คณะเก่าก็บอกว่าคณะใหม่ลงนรกแสดงว่าเมืองไทยเนี่ยมันลงนรกกันไปหมดไม่รู้สวรรค์ให้ใครอยู่เพราะต่างฝ่ายต่างศาสตร์นรกให้กันการจัดเมาลิดถือเป็นการแสดงออกถึงความรักท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นถือเป็นการที่สมควรที่จะทำเป็นสิ่งที่เราหน้าที่จะทำกันเพราะว่าเรานั่นน่ะกว่าจะไปหารอซูลได้เนี่ยมันต้องใช้เงินแสนเป็นหลักแสนถ้าเราอยากคิดถึงรอซูลอยากจะรำลึกถึงเราจะไปหารอซูลที่มุกอที่มะดีนะห์นะมันต้องเสียเงิน104,000นะปีนี้104,500ถ้าเราจะไปทีต้อง104,500เราก็ใช้เอาแบบนี้แหละนึกถึงรอซูลจัดงานรำลึกถึงรอซูลมาพูดคุยกันในเรื่องของท่านรอซูลในรูปแบบนี้แหละให้มันเสียค่าใช้จ่ายน้อยหน่อยแต่ให้ได้บุญเยอะหน่อยนะเพราะฉะนั้นจัดเถอะครับรำลึกถึงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะถ้าหากว่าเราไม่จัดลูกหลานของเรามันก็จะไปที่อื่นมันจะไปงานอื่นไองานที่มันเป็นของเราเนี่ยที่เป็นแขกเนี่ยเราช่วยจัดกันหน่อยอิสรออวันมีอะไรเราก็จัดแล้วเราก็บอกว่าเพราะอะไรสาเหตุอะไรไอวันฮิจเราะห์เราก็จัดแล้วเราก็บอกว่าสาเหตุเพราะอะไรมันเป็นอะไรมันมีความสำคัญอย่างไรวันที่มันเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยก็ช่วยกันนิดนึงรณรงค์กันให้ลูกหลานของเราเนี่ยได้รู้จักกันบ้างไม่ใช่ไปรู้จักวันวาเลนไทน์เป็นวันเสียตัววันลอยกระทงเป็นวันที่จะต้องตายโหงตายหากันในลุ่มแม่น้ำวันปีใหม่จะต้องตายโหงตายหากันที่ท้องถนนอะไรประเภทอย่างเงี้ยรณรงค์กันหน่อยเลิกให้เลิกกันหน่อยแล้วเราก็มาทำอะไรที่มันมีประโยชน์ให้เด็กของเราเนี่ยได้รู้บ้างว่าเราอะไรศาสนาของเรามันมีอะไรมันมีดีอะไรผมคงจะเอาทิ้งเอาไว้แค่นี้อาจารย์อาลีสรุปเลยครับ
สมควรด้วยเวลานะครับท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านในประเด็นของการจัดงานเมาลิดเนี่ยหลักใหญ่ใจความก็อยู่ที่การรำลึกถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งการรำลึกนั้นมันก็มีวิธีการอยู่หลายอย่างด้วยกันเรียกว่าโดยหลักพื้นฐานนั้นอยู่ในกรอบคำสั่งของอัลกุรอานอยู่ในกรอบคำสั่งของอัลหะดีษการกระทำของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นบัญญัติทางศาสนา เช่นการถือศีลอดเนื่องจากวันจันทร์การถือศีลอดในวันจันทร์เนี่ยมันก็มีสาเหตุอันเนื่องมาจากเกี่ยวข้องกับช่วงอายุไขของท่านที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นจริงอยู่นักวิชาการบางท่านอาจจะบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่บุคคลนั้นควรจะรำลึกให้มากก็คือการแต่งตั้งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เป็นผู้ประกาศศาสนาเพราะอายะที่บอกว่ามาอัรซัลนากะอิลลารอห์มะตันลิลอาลามีนนั้นเป็นอายะที่พูดเรื่องการเป็นรอซูลแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าก่อนที่จะมีรอซูลก่อนที่จะมีการแต่งตั้งนั้นก็จะต้องมีเด็กน้อยหรือทารกคนหนึ่งที่ถือกำเนิดขึ้นจากหญิงนางหนึ่งซึ่งมีรัศมีในขณะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถือกำเนิดนั้นหะดีษที่รายงานอย่างถูกต้องในเรื่องดังกล่าวนั้นพูดถึงเรื่องแสงสว่างที่เกิดขึ้นอีกทั้งยังมีหะดีษที่ระบุถึงการที่บุคคลคนหนึ่งที่ถูกตราหน้าว่าเป็นชาวนรกอย่างแน่นอนสองมือของเขานั้นได้รับความวิบัติแล้วนั่นก็คืออบูละฮับซึ่งก็คือลุงของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยความดีใจของอบูละฮับว่าอับดุลลอฮ์ได้รับทายาทนั่นก็คือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีคนมาแจ้งข่าวว่าซิตีอามีนะเนี่ยท่านหญิงอามีนะเนี่ยได้คลอดบุตรด้วยเหตุดังกล่าวนั้นจึงได้มีการปล่อยทาสคนหนึ่งซึ่งทาสคนนี้ก็เป็นหญิงที่ได้รับความประเสริฐในฐานะที่เป็นแม่นมคนแรกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือท่านหญิงซุไวบะนักวิชาการจึงได้พูดไว้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้ว่าอิซากานฮาซากาฟิรันจาอะซัมมุฮูวะตับบัตยะดาฮูฟิลญะฮีมมุคัลลัดาأتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا เมื่อสิ่งนี้ยังเกิดขึ้นกับคนซึ่งเป็นกาเฟรที่มีการตำหนิอย่างชัดเจนมาในพระมหากัมภีร์กุรอานว่าสองมือของเขานั้นย่อมได้รับความวิบัติแล้วในนรกกระโบมชั่วกับชั่วกันแต่มีรายงานระบุมาวันในวันจันทร์นั้นในทุกๆวันจันทร์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านพ้นมาเพราะคนคนนี้ลงนรกแล้วเขาผู้นี้จะได้รับการบรรเทาในเรื่องอาซาบที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการที่เขานั้นเคยมีความยินดีปราโมทต่ออะห์มัดสำหาอะไรฉะไหนเลยบ่าวซึ่งตลอดชีวิตของเขานั้นมีความปิติยินดีต่ออะห์มัดและตายในฐานะของผู้ที่ยืนยันในเอกภาพของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดชีวิตของเขานั้นคนผู้นั้นจะเป็นเช่นไรนั้นนี่เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งก็น่าคิดว่าการที่เราจะไปพูดมุ่งเน้นในส่วนหนึ่งส่วนใดนั้นมันก็ต้องเริ่มจากจุดที่หนึ่งนั่นก็คือการถือกำเนิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นแหละและการรำลึกถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์เพียงแต่ว่ารูปแบบของมันก็มีความแตกต่างกันไปบางรูปแบบเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับหลักการของศาสนาเป็นชะรอียะห์โดยหลักมูลฐานของมันเช่นการถือศีลอดแต่ว่าไม่ได้มีซุนนะห์ให้ทำการถือศีลอดในวันที่12เดือนรอบิลอาวัลนะยกเว้นกรณีว่ามันไปตรงกับวันจันทร์หรือตรงกับเซียมุดดะฮรีของคนคนนั้นไอ้กรณีเฉพาะว่าวันเกิดของนบีเนี่ยไม่มีซุนนะให้กับเรานะวันที่12เนี่ยแต่ถ้าวันจันทร์เนี่ยอันนี้เป็นซุนนะแน่นอนแล้วก็เป็นเหตุหนึ่งที่นบีบอกไว้ว่านั่นเป็นวันที่ท่านเกิดต่อมาก็คือว่าการจัดงานนั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันไปอาจจะเป็นลักษณะของการอ่านเรื่องราวที่เป็นประวัติจะเป็นในลักษณะของร้อยแก้วร้อยกองก็ตามแต่การอ่านดังกล่าวนั้นก็ไม่ใช่เป็นอิบาดะห์ไม่มีใครยืนยันว่านั่นเป็นอิบาดะห์นักวิชาการที่เขาได้กระทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ยืนยันว่าอ่านกอซีดอห์กอดีอ่านเมาลูดเนี่ยบรซันจีเนี่ยอ่านแล้วมันจะได้ผลบุญด้วยกับตัวของการอ่านเพราะอะไร สิ่งที่อ่านแล้วจะได้ผลบุญคืออัลมุตะอับบะดุบิติลาวะติฮิคืออัลกุรอานเท่านั้นที่อ่านแล้วได้ผลบุญอัลฮะดีษุนนะบะวีหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกจากปากของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือแม้กระทั่งหะดีษกุรซีที่ลงมาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นวะฮีมาถึงนบีโดยตรงไม่ผ่านญิบรีลอ่านแล้วก็ไม่ได้ผลบุญเช่นเดียวกันด้วยกับการตะลัฟฟุซออกมาแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่การอ่านตรงนั้นเพราะเขาไม่ได้ถือว่ามันเป็นอิบาดะห์อ่านสิ่งเหล่านี้เนี่ยแล้วมันได้รำลึกถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบังเกิดความรักต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้ถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตอนเกิดของท่านนบีความประเสริฐของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่มันได้จากตรงนี้อัลอุมูรุบิมากอซิดีฮางานทั้งหลายนี่มันอยู่ที่เจตนาว่าจัดนี่เพื่ออะไรทำเพื่ออะไรอ่านเพื่ออะไรมันว่าเราจะไปหยิบหะดีษมาบทนึงแล้วก็มานั่งอ่านอินนามัลอะอ์มาลบินนียาตวะอินนามาลิกุลอิมริมมานะวาฟะมันกานะฮิจเราะตุฮูอิลาลลอฮิวะเราะซูลิฟะฮิจเราะตุฮูอิลาลลอฮิวะเราะซูลิอ่านเหมือนกับอิหม่ามซูเดตมันก็ไม่ได้บุญด้วยกับการอ่านตรงนี้เพราะนี่มันเป็นคําที่ไม่ใช่กะลามุลลอฮ์แต่ที่ว่าถ้าอ่านแล้วอ่านเพื่อที่จะทบทวนเพื่อที่จะเรียนรู้ศึกษาว่าหะดีษของนบีบทนี้มันมีความยิ่งใหญ่ขนาดไหนนี่มันได้ผลบุญตรงนี้ฉันใดกว่าฉันนั้นอ่านกอซีดอห์นไม่ได้บุญด้วยกับตัวของการอ่านแต่ว่าเจตนาของการอ่านนะอ่านเพื่ออะไรมันจะแปลงสิ่งเหล่านี้ถามว่าอ่านได้มั้ยกอซีดอห์บทกวีที่สรรเสริญท่านนบีทําไมจะไม่ได้บางคนบอกว่าอ่านสิ่งเหล่านี้ไปอ่านหนังสือการ์ตูนดีกว่ามันก็เกินไปเพราะฉะนั้นโดยหลักการของศาสนาเรื่องบางเรื่องเป็นอิจมาเราคงไม่ไปถกเถียงกันในส่วนดังกล่าวนั้นเช่นการรวมอัลกุรอานนี่เป็นอิจมามันไม่ใช่บิดอะห์ใครจะไปพูดเป็นบิดอะห์ไม่ได้นี่มันอิจมาเมื่อเป็นอิจมานี่ถือว่าเป็นหนึ่งจากมาซอติดของอิสลามทีนี้ประเด็นก็คือว่าเอาซอนมีไหมเอาซอนมีในเรื่องการให้รำลึกถึงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรูปแบบมีกำหนดไหมไม่มีเมื่อไม่มีกำหนดมันก็เป็นเรื่องที่พวกเราทั้งหลายนั้นจะกำหนดมันเองโดยไม่ต้องไปอ้างตัวบทว่าถ้าใครจัดงานเมาลิดทำรูปแบบอย่างนี้อย่างนี้จะได้ผลบุญอย่างนี้อย่างนี้ไอ้อย่างนี้มันไม่ได้แต่ที่เราทำนี่มันขึ้นอยู่กับความเปลี่ยนแปลงหรือว่าความเหมาะสมนั่นหมายความว่ามันเป็นบิดอะห์ใช่ไหมการจัดงานใช่เป็นบิดอะห์แต่บิดอะห์ที่ว่านี่คือบิดอะห์ลูกอวีแปลว่าบิดอะห์ทางภาษาบิดอะห์ทางภาษาก็คือว่าไอ้สิ่งที่มันไม่มีตัวบทสิ่งที่มันไม่มีในสมัยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันเรียกว่าบิดอะห์ทั้งหมดแหละงานของมูลนิธิขึ้นคุณธรรมที่จัดในทุกปีขายอัลกุรอานสอนหนังสือผ่านดาวเทียมเนี่ยถามว่าเป็นบิดอะห์มั้ยบิดอะห์ชัดเจนเลยเป็นบิดอะห์งานโรงเรียนศาสนวิทยานี่ถามว่าเป็นบิดอะห์มั้ยบิดอะห์งานโรงเรียนอัลฟุรกอนเชคอาลีซานี่จัดงานประจำปีเนี่ยถามเป็นบิดอะห์บิดอะห์งานของมูลนิธิดารุสสลามดารุสสลามบายุงบายันจะเป็นหัวมงหัวหมานี่ถามว่าบิดอะห์มั้ยกลุ่มอัสซะลาฟียูนจัดงานเนี่ยเพื่อจะหารายได้เพื่อมาดำเนินการวิทยุถามเป็นบิดอะห์บิดอะห์หมดแหละแต่มันบิดอะห์อะไรคำถามมันคือบิดอะห์อะไรมันคือบิดอะห์ลูกอวีถ้าคุณบอกว่านั่นคือบิดอะห์ลูกอวีนี่ก็เช่นเดียวกันคุณก็ต้องไปดูว่าเนื้องานมันคืออะไรไม่ใช่ไปติดอยู่ตรงชื่อว่ามันชื่อมาลิดนบีมันไม่มีรอกนบีไม่เคยจัดงานวันเกิดก็ถูกแล้วว่านบีไม่ได้จัดงานวันเกิดอย่าไปดูแต่ชื่อสิเอาถ้าเปลี่ยนชื่อแหละเป็นชื่อว่างานชุมนุมมุสลิมสากลแห่งประเทศไทยโอ้ยผมไม่ติดปัญหาในข้อนี้ถ้าคุณจะเปลี่ยนชื่อตกลงมึงห่วงเรื่องชื่อเขาว่าอัลอิบรอตุบิลมุซัมมายาตลาบิลอัสมาอิสิ่งที่เขาจะพิจารณากันน่ะสิ่งที่ถูกเรียกไม่ใช่ชื่อเรียกขี้นะให้เรียกชื่ออย่างนั้นมันก็คือขี้ใช่หรือเปล่าเราไปเจอแต่ฮีเนี่ยโอ้ยเค้กช็อกเค้กช็อกแล้วมันกินได้ไหมล่ะเปลี่ยนชื่อมันอย่างนั้นมันก็กินมาดามแต่ฮีมันก็คือแต่ฮีบูซูอยู่เนี่ยใช่เพราะนั้นชื่อมันก็คือชื่ออย่าไปติดใจตรงเรื่องชื่อไปดูซิว่าเนื้องานมันมีอะไรมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่างานมัจลิสเลยมีบรรยายไหมมีบรรยายมีตอบปัญหาศาสนาไหมมีมีศอลาวาตไหมไม่ดีเรื่องอะไรล่ะศอลาวาตมีร้องนาชีพไม่มีมีออกร้านไหมมีมีคนมาขายเสื้อผ้าไม่มีมีคนมาเดินกินอาหารไหมมีมีเหมือนกันไม่ได้ต่างกับงานที่ผมยกตัวอย่างมาเลยและที่สำคัญก็คือว่าคนที่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องงานเมาลิดจนเกินเหตุนั้นต้องพิจารณาด้วยว่าที่มาที่ไปคืออะไร คนผู้ใหญ่สมัยก่อนเขาใช้งานเมาลิดเป็นเครื่องมือแสดงถึงบทบาทแล้วก็พลังของมุสลิมว่ามุสลิมเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่คุณเนี่ยจะดูถูกดูแคลนแล้วก็มองข้ามนะมุสลิมสามารถในการที่จะยืนยันถึงบทบาทของพวกเขาเหล่านั้นได้ที่สำคัญที่สุดงานเมาลิดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าหลายครั้งมันเกิดขึ้นในเขตรั้ววังทั้งสิ้นวังสารานรมสวนลุมพินีเนี่ยมันก็เป็นเขตพระราชฐานฉะนั้นงานเมาลิดเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างแอบแฝงอยู่คือมันผูกพันด้วยกับสถาบันหนึ่งในสามของชาติก็คือสถาบันของพระมหากษัตริย์การที่มุสลิมเนี่ยแสดงออกในวันการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราเนี่ยมีความผูกพันอยู่กับสถาบันของพระมหากษัตริย์ฉะนั้นเนี่ยคนที่จะพูดอะไรต่อมีอะไรก็ตามแต่ต้องดูด้วยว่าจริงๆแล้วที่คนผู้ใหญ่เขาวางเอาไว้นั้นเขามองไกลมองลึกแล้วก็มองกว้างส่วนคนที่โจมตีเพียงแค่ว่าเพราะตำรามันเขียนซึ่งตำราเหล่านั้นเราก็อ่านผมเชื่อว่าอาจารย์ตุลลอฮ์ก็อ่านอาจารย์มะบรุกก็อ่านทุกคนก็รู้เหมือนกันว่านักวิชาการในฝ่ายที่เขาโจมตีเนี่ยเขาเขียนไว้อย่างไรเราก็อ่านหนังสือเหล่านั้นมาเหมือนกันและฝ่ายที่บอกว่าที่มันน่าจะกระทำได้คือสิ่งที่นี่คือประเด็นสุดท้ายที่ผมจะสรุปเป็นสิ่งที่เชคอติยาซอกได้ตอบเอาไว้ในหนังสืออัสนุลกะลามฟิลฟะตาวาของท่านว่าในเรื่องของการจัดงานเมาลิดเนี่ยเมื่อท่านได้นำเสนอประเด็นนะของบรรดานักวิชาการทั้งสองฝ่ายแล้วท่านบอกว่าตัวข้าพเจ้าวะรออีอันนะฮูลาบะซะบิซาลิกะฟีฮาซัลอัศรอัลลซีกาดัชชะบาบยันซาฟีฮิดีนะฮูวะอัมจาดะฮูฟีกัมเราะติลอิห์ติฟาลาติลอุคเราะอัลลซีกาดัตตัฏฆาอะลาอัลมุนาซะบาติดดีนียะอะลาอัยยะกูนซาลิกะบิตตะฟักกุฮิฟิศซีเราะติวะอะมะลิอาซารินتخلد ذكر المولد كبناء مسجد أو معهد أو أي عمل خيري يربط من يشاهده برسول الله وسيرته ในทัศนะของข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าเห็นว่าไม่เป็นอะไรในเรื่องดังกล่าวในกรณีในปัจจุบันนี้ซึ่งบรรดาเยาวชนวัยรุ่นทั้งหลายเกือบจะลืมเรื่องของศาสนาและก็ความรุ่งโรจน์ของศาสนาไปเสียสิ้นแล้วด้วยกับการครอบคุมครอบงำของบรรดาการจัดงานอื่นๆซึ่งมันเรียกว่าจะกืนกินงานที่เกี่ยวข้องกับวาระโอกาสทางศาสนาอย่างที่ว่านั่นแหละพอเราจะจัดงานนี่ก็ไม่ได้จัดงานนั่นก็ไม่ได้มันไม่มีหรอกงานแบบนี้มันไม่มีในสมัยรอซูลุลลอฮ์นะเราไม่เถียงหรอกไอ้เรื่องดังกล่าวแต่ถามว่าเป้าหมายมันทำได้ไหมแต่ว่าชาติยาซอกเนี่ยท่านบอกว่าอย่างไรก็ตามมีเงื่อนไขว่าสิ่งดังกล่าวนั้นต้องมีการตะฟักกุตะฟักกุคือการทำความเข้าใจในซีรอห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะวันจันทร์ที่นบีเกิดมันคือวันที่ท่านนั้นได้รับการแต่งตั้งเพราะวันนั้นคือวันที่ท่านนบีฮิจเราะห์เพราะวันนั้นเป็นวันที่ท่านนบีได้รับการมิอรอจในวันนั้นเป็นวันที่นบีวะฟาตมันต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของนบีทั้งหมดเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงงานเมาลิดนี่แปลว่าทั้งบริบททั้งชีวิตของท่านนบีนั่นคืองานเมาลิดและมีการปฏิบัติสิ่งที่เป็นร่องรอยทั้งหลายที่จะทำให้การรำลึกถึงการเกิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นนิรันดร์เป็นอนุสรณ์เช่นการสร้างมัสยิดการสร้างโรงเรียนหรืองานการกุศลทั้งหลายที่มันจะเชื่อมให้กับบรรดาบุคคลที่เข้าร่วมนั้นน่ะมีความผูกพันกับท่านรอซูลุลลอฮ์และก็ชีวประวัติของท่านรอซูลุลลอฮ์ประเด็นก็คือว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายในการที่จะต้องบอกกล่าวกับบรรดาคณะกรรมการจัดงานทั้งหลายว่าท่านจะต้องเน้นตามที่ท่านได้ตั้งวัตถุประสงค์เอาไว้ว่าเป็นการเทิดเกียรติท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านจะต้องเน้นว่าเป็นการนำเสนอตีแผ่สิ่งที่เป็นซุนนะห์เป็นพระจริยวัตรของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นการจัดงานเมาลิดจะต้องไม่ได้มุ่งเน้นในการหารายได้จากการขายของแล้วก็ไม่จะไปเที่ยวขอเงินจากฝ่ายต่างๆจนกระทั่งเขามองดูว่าพวกเรานี่เป็นคนขี้ของงานเมาลิดที่เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่เห็นกันได้ชัดเจนและแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพวกเขาเหล่านั้นแล้วก็ทำกันได้อย่างชัดเจนก็เช่นงานเมาลิดกลางจังหวัดกระบี่นี่เขาทำได้สวยงามมากละหมาดกันเต็มพึบเต็มแต่ของเรานี่เป็นไงไอ้ละหมาดก็ละหมาดกันไปไอ้ที่เดินร้านก็เดินกันไปไอ้ที่นั่งกินของไอ้ที่อยู่ตามร้านที่มีเสียงอย่างที่ว่านี่ก็อยู่กันไปในลักษณะบางปีก็มีบรอกูด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นและที่สำคัญก็คือว่าไปเห็นกับการดึงคน ดึงเงินอุดหนุนจึงให้เขามาเปิดบูธแล้วก็ปรากฏว่าไอ้บูธดังกล่าวเป็นบูธที่เผยแพร่ความคิดที่โจมตีบรรดาซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขายหนังสือที่ด่าอบูฮุไรเราะห์ด่าบรรดาคอลีฟะห์ทั้ง3ขายหนังสือเปิดวิดีโอนะเผยแพร่ความคิดของพวกเขานั้นในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยเพราะนั้นคนที่จัดงานก็ต้องกล้าที่จะยืนกรานด้วยว่าถ้าคุณจะมาในนามของสถานทูตเชิญจะมาแสดงคอสจะมาแสดงศิลปะอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าจะมาขายหนังสืออย่างนี้เราไม่รับเราก็ต้องประกาศยืนยันชัดเจนว่านี่คืองานเมาลิดของคนที่เป็นอาลุซุนนะวันจะมาไอการที่จะมาแอบอ้างมาอาศัยบรูดเพื่อที่จะมาเปิดขายหนังสือแล้วก็ด่าบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายเราก็คงจะยอมไม่ได้แต่ที่แน่ๆก็คือว่าถ้าหากพวกเราทั้งหลายนั้นได้ทำความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วในสิ่งดังกล่าวคนที่โจมตีก็จะไม่พูดอะไรที่มันเกินเลยไปในขณะเดียวกันนะคนที่เห็นด้วยกับการจัดงานมะลิดก็จะต้องย้อนกลับไปดูว่าไอ้สิ่งที่เราได้กระทำนั้นมันมีความบกพร่องตรงไหนบ้างเพื่อที่เรานั้นจะได้ปรับปรุงแล้วก็ดึงมันให้อยู่ในกรอบของหลักการของศาสนาให้มากที่สุดสรุปก็คือว่างานมะลิดก็คงจะต้องจัดกันต่อไปใครที่โจมตีว่าก็คงจะว่ากันต่อไปคืนนี้เราว่าไว้อย่างไรหลังจากนี้ก็คงจะมีคนที่ไปพูดใน2ประเด็นก็คือเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยและจะเป็นเช่นนี้อยู่เรื่อยไปตราบชั่วฟ้าดินสลายอย่าได้หวังว่าการพูดในค่ำคืนวันนี้จะเป็นการทำให้ทุกสิ่งนั้นยุติลงด้วยกับการให้น้ำหนักแก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเพียงแต่เรานำเสนอเท่านั้นว่าเรามีท่าทีอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้ใครจะรับหรือไม่รับก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายสิ่งที่วิทยากรทั้งสองได้นำเสนอนั้นคงจะได้ทำให้เราได้ฉุกคิดในหลายประเด็นแล้วก็มองอะไรได้กว้างขึ้นก่อนที่เราจะได้ด่วนสรุปขอให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้รักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเก็บเล็กเก็บน้อยแล้วก็เป็นบุคคลที่กระทำอย่างมากมายในการศอลาวาตและให้สลามแก่ท่านผู้เป็นคอตมุลอัมบิยะอ์วัลมุรสลีนاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين สุดท้ายนี้ขอเชิญท่านอาจารย์มบรูกในฐานะที่เป็นใส่หมวกก็เป็นหัวหน้าตอรีกอฮ์ใหญ่แล้วก็ได้ดุอาดุอาปิดในค่ำคืนวันนี้อัลฟาติฮะ
บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนากะรีมวะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบิฮิอัจมาอีนอัลลอฮุมมะบัลลิกมะกอซิดนาاللهم بلغ مقاصدنا اللهم بلغ مقاصدنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا من يتبعنا شكيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم اجعلنا ممن قال نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين اللهم افقهنا في الدينوعلمنا التعويل واجعلنا ممن أصلح الإسلام والمسلمين اللهم اجعلنا ممن أصلح الإسلام والمسلمين اللهم اكتب في هذه السنة الجديدة لنا سخاوة ورخاء واجعل لنا فيها سلامة وسرورا وأنزل علينا فيها بركة وبرا وصلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم